Znáš těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbný stín, žád i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí plín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí plín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Lék je tady tvůj vysvůj, tvá je réva vlastní tvůj. Znáš tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace, komentáře a názory a je určen nejen vám všem, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací, ale i těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo během první části vysílání zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Druhá část bude patřit záznamu z konference Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Host dnešních předvolebních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 30. května bude celou první část vysílání především odpovídat na vaše otázky. Téma je jasné. Evropské volby. Obavy o to, aby takzvaně nepropadly vaše hlasy ve volbách do Evropského parlamentu, přístup politických stran do médií jen na základě takzvaně odstupňované rovnosti, který hodnotí většina z vás jako neregulérní volby. Ptáte se také, kdo finančně podporuje systémové a některé takzvaně alternativní strany, které jsou v uvozovkách vidět, a kdo finančně podporuje Alianci za nezávislost České republiky, která, jak někteří píšete, prý vidět není. A mnoho dalších otázek. Avizovaným hostem dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění je a na vaše otázky odpovídat bude magister Tomáš Vanda z předseda dělnické strany sociální spravedlnosti. Hezký večer.
Hezký večer všem posluchačům Svobodného vysílače a děkuji za pozvání.
Tak tedy ještě jednou, čeká nás 45 minut otázek a odpovědí, po kterých bude následovat téměř dvouhodinový záznam konference k evropským volbám, konference Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Takové budou dnešní komentáře Aliance národních sil, které právě začínají. Hezký poslech.
Za evropskou politiku, která se většině z nás vůbec nelíbí, si můžeme sami. Práva volit se v minulých volbách do Evropského parlamentu zřeklo 71% z nás. Napravme to.
Opravdu chcete změnu? Potřebujeme milion vašich hlasů pro vytvoření blokační menšiny v Evropském parlamentu. Je to jediná cesta.
Volte číslo 15. Volební koalici několika vlasteneckých stran. Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Jsme na vaší straně. Na straně mlčící většiny.
Volit nové poslance Evropského parlamentu budeme 7. a 8. června. Ve volbách se o hlasy uchází celkem 30 volebních stran a 675 kandidátů. Ale zajímají se Češi a Češky o evropské volby? Podle posledního průzkumu Eurobarometru příliš ne, alespoň ve srovnání s evropským průměrem. Průzkum ukazuje, že o nadcházející evropské volby má napříč všemi zeměmi Evropské unie zájem 60% lidí, v České republice však vyjádřilo zájem jen 31% respondentů. Máte stejný názor, Tomáši? Tomáš Vandas.
No, já se obávám, že těch 31%, které nám přisuzuje ten barometr, takže ještě optimistický, protože já si myslím, že ta volební účast bude pod 30% a typl bych si tak 27-28% maximálně. A to se nám vlastně ještě poslední dvě volby, ta účast stala mnohem nižší, takže já si myslím, že pokud to bude na těch 31%, tak to je takový optimistický výhled, který já nezdílím.
Pojďme k otázkám posluchačů. Jsou oprávněné obavy o to, aby takzvaně nepropadly hlasy ve volbách do Evropského parlamentu malých stran, hnutí, nebo existují vůbec něco jako malé a velké strany?
Za prvé, ty obavy jsou liché. Já si myslím, že občan by se měl rozhodovat podle toho, ke komu cítí sympatie, a nehledět na to, jestli ta či ona strana je v médiích preferována nebo není, podívat se na jejich program, podívat se na to, co hlásají představitelé té strany, kterou chci volit, podívat se také na to, co představitelé těch takzvaně preferovaných stran říkali v minulosti, jak jednali, jak se chovali, a udělat si sám obrázek o tom, zdali má cenu volit takové převlékače kabátů a lidi, kteří jsou schopni kolaborovat s kýmkoliv a zaprodat naši zemi, naši suverenitu. Takže já si myslím, že to jsou liché obavy a jsou neustále vnucovány občanům, samozřejmě i pomocí médií a pomocí těch velkých stran a těch takzvaně opozičních systémových, protože samozřejmě bojí se té změny a bojí se, aby lidé už nepochopili konečně, nebo pochopili konečně, že vlastně tyto zavedené strany nikdy žádnou změnu k lepšímu nepřinesou, nepřinesly a přinést nemohou, protože to jsou pořád ty samé politické strany, byť třeba v jiných kabátech, jsou to ti samí politici v jiných kabátech, kteří se najednou tváří třeba národně a tváří se, jak nás zachrání před tím Bruselem a jak nás vyvedou na tu správnou cestu. Takže je to samozřejmě hra, je to hra s občany a já bych apeloval na všechny voliče, aby se rozhodovali opravdu rozumem a udělali si sami obrázek o tom, jak která politická strana se chová, jak se chovají jejich představitelé.
Je důležitý přístup politických stran do médií jen na základě takzvané odstupňované rovnosti. Ten hodnotí většina jako neregulérní volby. Jak by to mělo vypadat v případě, že by i média měly zájem na tom, aby bylo vše tak, jak má?
No tak logicky by každá politická strana bez ohledu na to, jak je takzvaně velká nebo malá, pokud teda budeme brát toto měřítko rozdělování, které nám vnucují média, tak bez ohledu na to by každý zástupce politické strany kandidujícího subjektu měl mít rovný přístup do médií, do veřejnoprávních médií. Nemůžeme samozřejmě soukromým médiím říkat, koho mají zvát nebo nemají, to je otázka soukromých médií, ale zaměřme se zejména na ta veřejnoprávní média, která by měla právě zajišťovat tu rovnováhu na všechny kandidující subjekty. Samozřejmě to se tak neděje, protože veřejnoprávní Česká televize ta si udělá svůj průzkum, na základě kterého pozve ty vybrané politické strany, ty ostatní odsune do nějakého jakoby odpadkového koše a těm dá prostor v takových těch pořadech, které nikdo nesleduje, politické spektrum a další. A samozřejmě pak říkají, jak vlastně dali prostor všem politickým stranám stejně. No nedali, protože pokud by měli dát stejný prostor všem kandidujícím subjektům, no tak by to muselo být účastí ve frekventovaném vysílacím čase pro všechny strany stejně. Ne, že budu selektovat, tebe vyberu, tebe ne, ty se mi líbíš, ty se mi nelíbíš, ty jsi ten správný politik a ty už nejsi, ty jsi víc extremistický. Takže samozřejmě je to, jak já říkám, účelovka ze strany veřejnoprávních médií a ukazuje se, že u nás v České republice veřejnoprávní média neplní vůbec svoji roli. A já si myslím, že právě to je ten kámen úrazu a to je ten problém, se kterými se tady v rámci informování a vůbec vyváženosti informací potýkáme.
A jakou sílu mají alternativní média?
No, já myslím, že a pociťujeme to asi všichni, že v posledních letech se ta úloha těch alternativních médií velmi výrazně zvýšila. Je to dobře, protože třeba i dneska tou formou, jak si povídáme, tak můžeme oslovit posluchače, kteří se jinak k těm informacím nedostanou. Takže já myslím, že role alternativních médií je velice důležitá a opravdu je potřeba využívat každé možnosti, jak přenést těm občanům ty necenzurované a skutečně pravdivé informace. Takže já jsem rád, že se tak děje. Samozřejmě ruku v ruce s tím se neustále hledají cestičky, jak stížit těm alternativním médiím to informování, jak stížit těm nepohodlným politikům informování, protože třeba na sociálních sítích se teď velice dobře, konkrétně na Facebooku, praktikuje takzvaná šedá zóna, protože když máte třeba vybraného politika z toho národního proudu, tak se mu hodí takový ten šedý ban, kdy vlastně já jsem se dneska dostal do situace, že mě na Facebooku sleduje třeba 17 tisíc lidí, ale moje příspěvky mají třeba v poslední době několik desítek lajků a pár komentářů a sdílení, takže těm lidem se to vůbec nezobrazuje a je to samozřejmě účelovka, jak oni chtějí zabránit šíření těch pravdivých informací. Takže díky bohu za alternativní média, díky za tu práci, kterou odvádíte, protože si myslím, že zvlášť v dnešní době je to velice důležité.
S tím, jak se dostat do médií, také souvisí, kdo finančně podporuje systémové a některé takzvaně alternativní strany, které jsou vidět. A otázka zní od posluchače, kdo finančně podporuje Alianci za nezávislost České republiky, která, jak někteří píší, vidět není. Pojďme k tomu, k té podpoře. Slyšela jsem mnohokrát, že si sponzoři nepřáli spojení té strany s tou stranou, nepřáli si vytvořit koalici s někým konkrétním. Jak to, že sponzoři mluví do toho, s kým se ty strany spojí, aby ta jejich síla byla větší a co nejméně hlasů propadlo?
No, protože u nás v České republice hrají i v té politice samozřejmě peníze velkou roli. Takže sponzoři si dneska nárokují vlastně de facto určovat směr té politické strany, kterou si vybrali ke své podpoře, určovat jim, s kým se mohou spojovat, s kým mohou spolupracovat, s kým nemohou, kdo jim vyhovuje, kdo už jim nevyhovuje. Takže já si myslím, že je výhoda i Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura v tom, že my žádného takového velkého sponzora, který by nám něco diktoval, v tomto duchu nemáme. My si platíme kampaň ze svého, z drobných darů, příspěvků, všichni ruku v ruce se snažíme přikládat to polínko k tomu, aby se ten oheň pořádně té aliance rozhořel. To, že nejsme vidět, no, samozřejmě do otázek Václava Žvanila v neděli nás nepustí a určitě nás nebudou pouštět ani do jiných velkých médií. Takže my se musíme spoléhat i na tu drobnou mravenčí práci, která třeba není tak viditelná, a doufat to, že občané si i sami budou někdy vyhledávat ty informace a zjistí si o tom, co prosazuje naše koaliční uskupení, co chceme v rámci těch evropských voleb a jaký je náš program. Takže my máme tu výhodu, že nás žádný sponzor nedrží na drátkách, nejsme jeho loutkou a že jsme svobodný politický subjekt, který bude plnit rozhodně svoje programové prohlášení.
Další konkrétní otázky. Dobrý večer, mám otázku. Česká republika je v Evropské unii 20 let. Jak hodnotíte její členství? Vyplatilo se nám to, nebo je to od samého začátku celé špatně? Andrea Karlovy Vary.
Já děkuji za ten dotaz. Samozřejmě 20 let je dlouhá doba. A my velice dobře dneska vidíme, jak se vlastně za posledních 20 let toho našeho členství ta Evropská unie proměnila. Možná někteří, kteří i v referendu hlasovali pro vstup naší země do Evropské unie, měli představu, že tak činí dobře a že určitě to bude něco ku prospěchu České republiky, ale bohužel ta negativa velmi výrazně převažují. A převažují hlavně proto, že dnes se nebavíme o spolupráci samostatných a svobodných států v hospodářské oblasti, protože to byl původní účel Evropské unie neboli Evropského hospodářského společenství. Takže v tomto smyslu se ta Evropská unie prosunula za těch posledních 20 let v rámci podepsání Maastrichtské smlouvy k vytvoření toho jednotného bloku. A všimněte si, jak se to dneska zrychluje, jak se vlastně chrlí na nás a valí na nás ta jednotlivá nařízení, vyhlášky, co nám chtějí přikazovat, že můžeme vyrábět jenom to, co nám určí, že můžeme vyvážet to, co nám určí, že můžeme prostě sami jenom rozhodovat o tom, jestli půjdeme ten den do práce nebo nepůjdeme, ale jinak o svém státě prakticky dneska nerozhodujeme, protože je nám vnucováno takové ty nesmysly, jako abychom za pár let přestali jezdit autem se spalovacím motorem, abychom se postupně vzdávali práva na hotovost, protože to se také připravuje, abychom se vzdávali práva vlastně cokoliv něco vlastnit, protože cílem a jednáním současné Evropské unie je hlavně to, aby připravila lidi o ty majetky, aby lidé schudli, aby bylo takové to poslušné stádo, které si nechá všechno líbit. Takže já hodnotím to členství České republiky v Evropské unii velmi negativně a myslím si, že pokud se chceme dneska vrátit na tu správnou cestu, tak už se nemůžeme bavit o tom, jestli se dá Evropská unie reformovat nebo nedá. Jediná šance, jak chceme zachránit naši zemi, tak je z Evropské unie vystoupit. Nebavme se o tom, jestli by měla být Evropská komise jiná, jestli by měl být Evropský parlament jiný. Bavme se o tom pracovat na vystoupení České republiky z Evropské unie, protože to je jediná šance, jak se můžeme ještě zachránit, dokud je čas.
Andrea k tomu poslala v tuto chvíli SMS-ku, kde má napsáno, a co fondy a dotace? Ty nám nepomáhaly celých 20 let.
Víte, ale to jsou naše peníze. To jsou naše peníze, které my odevzdáváme do té kasy. To jsou naše finance, to je náš produkt, který my dáváme do toho bruselského centra. Evropská unie nám nedá nic zadarmo. Nemyslete si, že to, co nám posílají formou těch dotací a vůbec těch půjček, takže to je jakýsi milodar, že to je dar té milé Evropské unie, toho milého Bruselu České republice. To tak není, protože oni si to velice tvrdě vezmou všechno zpět, protože vemte si, co dneska máme my v České republice. My dneska nemáme nic, nám nic nepatří, my nic nevlastníme, nemáme žádné nerostné bohatství, my máme tak letiště Václava Havla a to je všechno, jinak nemáme opravdu nic. My jsme vydrancovaná země za posledních 30 let. Začalo to po revoluci 1989, takzvanou privatizací, kdy se k moci a k majetku státnímu dostali různí hochštapleři a podvodníci, kteří si to rozkradli pod svá křídla. A zbytek už se děl oficiálně pod členstvím Evropské unie, takže to není žádný milodar, že nám někdo pošle dotaci. Víte, já nepotřebuji dotaci na to, aby se stavěly nesmyslné cyklostezky, aby se stavěly různé vyhlídkové věže. To je nepotřebné, to vůbec to nepotřebujeme. My potřebujeme, aby země byla funkční, aby každá vesnice měla svoji kanalizaci, aby každá vesnice měla dobré cesty, dobré silnice, aby měla dobrou infrastrukturu. To potřebujeme. Takže my nepotřebujeme dotace na nesmysly, my potřebujeme funkční zemi. A funkční zemi nemůžeme dosáhnout v rámci toho direktivního řízení z centra Bruselu. To rozhodně ne.
Další otázka je od Karla. Hezký večer z Ostravy, pane Vandás. Chci se vás zeptat. Česká republika si nedávno připomněla 20 let od vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připomněl všechny výhody, které vstup do Evropské unie přinesl v oblasti zdravotnictví. Za hlavní přednost označil přinejmenším možnost čerpat zdravotní péči v kterékoliv zemi Evropské unie nebo společnou registraci nových léků. Co si o tom myslíte? Ministr Vlastimil Válek také připomněl, že díky členství České republiky v Evropské unii získala naše země desítky miliard korun na modernizaci zdravotní péče. Je alespoň toto nespornou výhodou našeho členství? Děkuji za odpověď. Alianci budu volit, fandím vám, Karel.
Já děkuji za ten dotaz i za tu podporu, vážím si toho. A k panu ministru Válkovi, víte, mně občas připadá, že ti politici, kteří toto říkají a kteří takto mluví, že žijí v jiném světě. Oni nežijí v tom reálném světě. Protože ten člověk má svoji nějakou utkvělou představu, kterou mu zpracují jeho poradci, jeho náměstci, ten celý aparát ministerstva zdravotnictví, kde se neustále hovoří o tom, jak se zlepšuje ta zdravotní péče, jak je všechno fajn a jak je všechno úplně lepší a moderní a tak dále. Ale ta realita je úplně jiná. Přece víme, že zdravotnictví je celá dlouhá léta černou dírou na peníze, kde se v rámci netransparentních výběrových řízení ztrácely miliardy korun, které by se mohly využít daleko efektivněji. A když se kohokoliv zeptáte na dnešní lékařskou péči, tak ten člověk většinou má obavu, hlavně aby vážně neomarodil, protože dneska se vůbec dostat k lékaři, ať už k obvodnímu, kterých je nedostatek. Začíná být nedostatek pediatrů, začíná být nedostatek lůžek pro dlouhodobě nemocné, začíná být nedostatek léku. Teď ministr Válek, místo toho, aby řešil dlouhodobý nedostatek základních léků, bavíme se o základních lécích, které tu dlouhodobě nebyly, tak tento člověk se hlavně zajímal o válku na Ukrajině. Takže to je naprosto nekompetentní osoba, která, jak říkám, žije někde úplně ve výšinách a vůbec neví, co se ve zdravotnictví děje. Protože vemte si, jaký je problém třeba dneska ze stomatologii, dneska sehnat kvalitního zubaře seženete. Ale já znám případy, kdy mi lidé říkají, byl jsem u zubaře, prováděli mi čištění kanálků, jednoduchý zákrok a stomatolog si naúčtoval 12 000 korun. Nebo když chtějí opravit plomby, všechno se má hradit. Takže řekněte mi, kde ti lidé při těch současných platech a při těch nákladech, které je sužují, bavíme se o cenách energií, nájmech, potravinách, kde ti lidé mají brát peníze na to, aby vlastně měli kvalitní zuby a ještě se vůbec dostali k normálnímu lékaři, který je nebude odírat. Takže pan ministr Válek je úplně mimo.
Píše Tomáš, zdravíme do studia, jak moc podle vás, Tomáši, ovlivní blížící se volby směřování Evropské unie a v čem by podle vás měla Evropská unie rozhodně se změnit? Nebo nic nepomůže a změna není možná, pak tedy co? Podaří se vůbec vystoupit s těmi lidmi, co v České republice máme? Děkuji za odpověď, držím palce, budu vás volit. Taky Tomáš z Berouna.
Děkuji mému jmenovci za podporu. Samozřejmě směřování Evropské unie, volby do Evropského parlamentu ovlivní velmi výrazně, pokud se tam dostanou lidé, kteří mají špetky zdravého rozumu a kteří si uvědomují, že ten současný trend, kterým jde a kráčí Evropská unie, je neudržitelný a nemožný. Takže pokud by v Evropském parlamentu převládlo národně konzervativní křídlo odpíračů těch nesmyslných nařízení Green Dealu, LGBT ideologie, různých neomarxistických nápadů, tak samozřejmě potom je šance, že můžeme nastartovat změny. Ale já se obávám, že když to sledujete a sledujete vývoj v těch ostatních státech, tak my jako Česká republika samozřejmě při tom počtu 21 europoslanců nemáme tak velkou váhu, abychom mohli prostě cokoliv razantního prosadit. Ale můžeme doufat a věřit v to, že snad lidé v těch okolních státech pochopí, že ty problémy se jich dotýkají také, že se jich dotýká ta masová plánovaná migrace, která je, že se jich dotýkají ty nesmyslné nařízení, nesmyslné direktivní vyhlášky typu Green Deal a tak dále, a že se jich dotýká to, že prostě se stávají otroky ve své vlastní zemi. Takže pokud toto lidé v ostatních členských státech pochopí, tak potom je naděje, že se změní složení Evropského parlamentu a nebudou tam jenom ty poslušné loutky, které jsou víceméně kývajícími maňásky a odsouhlasí všelijaké nesmysl. A hlavně jde o to, abychom aspoň za Českou republiku tam měli lidi, kteří nezaprodají naši zemi za pár zlaťáků, ale budou chtít skutečně pracovat pro naši suverenitu. A já se obávám, že když jste tam viděli to, co tam sedělo za Českou republiku, tak jediný europoslanec, který zaslouží uznání, tak je náš lídr generál Hynek Blaško, který si myslím, že vždycky hlasoval tak, jak se mělo a nikdy nehlasoval pod různé nesmysly, které byly skryty třeba pod různými vějíčkami různých nálepkových zákonů a podobně. Takže přál bych si to, aby se toto zastavilo aspoň v rámci těch evropských voleb a jestli je Evropská unie reformovatelná nebo není, já už jsem na to odpovídal, já si myslím, že ne. Evropská unie při tom vysokém stádiu té byrokratizace, té centralizace, těch totalitních manýrů a těch totalitních praktik je v tuto chvíli prostě nereformovatelná a jediná šance, jak pokud chceme zachránit naši zemi, naši suverenitu, tak je opustit toto společenství jako Velká Británie a vydat se na tu cestu svobody. To je jediná šance, kterou my můžeme ještě v tuto chvíli udělat.
Další otázka. Hezký večer do studia. Chtěla bych prostřednictvím vás, Tomáši, připomenout posluchačům, s čím jde do voleb Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Čím chcete voliče přesvědčit, která tři témata považujete za nejdůležitější? Za odpověď děkuji a držím nám všem palce. Šťastnou volbu přeji. Můj hlas máte.
Já děkuji za ten dotaz i za ten hlas budoucí v těch volbách. A já myslím, že ta tři témata jsou celkem jasná. Za prvé zabránit ztráty zbytku suverenity naší země, zabránit masové migraci do naší země a zabránit praktikování Green Dealu, který povede k chudobě našich občanů a k totální ztrátě cokoliv vlastnit a v budoucnu prostě se promění naši lidé v novodobé otroky. Takže já si myslím, že to jsou hlavní tři témata, se kterými my jdeme do těch voleb. Samozřejmě, že upozorňujeme i na další věci, ale prostě toto považujeme za stěžejní. A proto my, když říkáme, že jdeme do těch evropských voleb s cílem vystoupit z Evropské unie, tak to nejsou žádné plané řeči, protože všimněte si, že někteří se snaží balancovat a různě to skrývat a různě tak jakoby lavírovat a neřeknou to naplno. Ale my to říkáme jasně a říkáme to naplno, že si přejeme vystoupit z Evropské unie, protože to je jediná šance. A také si všimněte, že vždycky před volbami do Evropského parlamentu se vyrojí takzvané ty preferované vějičky na hlasy. Jo, to znamená, že máme jakoby spoustu politických subjektů i mimoparlamentní, které se najednou vydávají na tu národní cestu a chtějí okamžitě nabalit na sebe ty hlasy národních voličů. Takže podívejte se na ně, co prosazují, co prosazovali. Mnozí z nich, jako například, když jsem viděl teď dnes nebo včera rozhovor pana Turka, lídra motoristů a přísahy do Evropského parlamentu, tak on tam zcela jasně říká, že si nepřeje vystoupení z Evropské unie, že si nepřeje vystoupení z NATO, že je klidně pro adopci dětí homosexuály, takže samozřejmě každý má právo si volit, koho uzná za vhodné, ale nenaleďte těm falešným prorokům, nenaleďte těm, kteří vám slibují, že budou hájit národní zájmy, když tak činit nebudou. Takže je to na každém z vás, jak se rozhodnete. A já věřím, že se rozhodnete správně a že ta 15, což je naše aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura, všimněte si ten dovětek proti přijetí eura, protože velmi často se hovoří o tom, že bychom měli přijmout euro, což by byla další rána do našeho vazu a další hřebík do naší rakve, protože pokud ztratíme tu vlastní měnu, vlastní korunu, tak už pak máme minimální nástroje na to, abychom ovlivňovali vlastní ekonomiku. Takže proto říkáme, vemte to hlasování jako referendum. Nejenom jako referendum o Fialově vládě, o tom zdali si přejete její pokračování nebo nepřejete, ale také jestli si přejete přijetí eura, společné evropské měny, nebo nepřejete. A já si myslím, že určitě většina z nás rozumných si nepřeje to přijetí eura, takže vemte to jako referendum, podpořte nás hlasováním a volbou číslo 15.
Další otázka. Dobrý večer, zdravím z Plzně. Souhlasíte s názorem, který zaznívá, že tyto volby jsou do určité míry i referendem o vládě Petra Fialy? Děkuji za odpověď a zdravím, Edita.
Dá se to tak samozřejmě brát, jak už jsem řekl, většina lidí to může brát tím, že bude volit proti Fialově vládě, takže si vyberou jakoby tu opoziční stranu, ale současně říkám, vyberte si tu správnou opoziční stranu, protože ne každá opozice znamená změnu, ale je to takové spíš jenom to přelakování a trošku něco jiného, ale ve finále všechny ty strany jsou pak v tom stejném ranku, kdy podlehnou tomu bruselskému nátlaku a kdy si nechají ti politici těch stran všechno líbit. Takže ano, dá se to brát jako referendum o Fialově vládě nebo spíše bandě, ale já si myslím, že je důležité vybrat si tu správnou opozici a já si myslím, že když zvolíte tu 15, tak tím nic určitě neskazíte, protože když se podíváte na naši kandidátku, tak tam jsou opravdu velice kvalitní lidé, kteří jsou prověřeni léta. Léta jsou prověřeni svými názory, svými postoji, nikdy je nezměnili, byli za ně popotahováni před soudem, byli za ně šikanováni, takže Já si myslím, že máme opravdu kvalitní kandidátku a každý kandidát si zaslouží ocenění za to, že šel do takového boje za suverenitu naší země.
Další otázka. Hezký večer. Měl bych otázku, co přesně chcete v Evropském parlamentu prosadit? Čemu chcete naopak zabránit? A jak toho chcete dosáhnout? Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Roman Lovosice.
Děkuji za otázku. No, co bychom chtěli prosadit? Chtěli bychom nejlépe prosadit vystoupení České republiky z Evropské unie, zcela logicky, jak už jsem to říkal několikrát a opakovaně. Ale víme, že to nebude ze dne na den, ale chtěli bychom, aby aspoň za Českou republiku tam byli lidé, kteří to budou brát skutečně vážně a budou na tomto pracovat. Čemu bychom chtěli zabránit? No tak to je v dnešní době naprosto jasné. Zabránit invazi migrantů na naše území. Česká vláda, v uvozovkách česká, protože žádná vláda, pokud to myslí upřímně s vlastním národem, by nemohla podepsat takový hanebný pakt, jako učinila Fialova banda prostřednictvím ministra vnitra Rakušana, kdy vlastně nám podepsali migrační pakt a ještě nám s velkou pompou sdělili, že vlastně nám žádné nebezpečí nehrozí a že my když tak budeme vyjmuti z toho, protože tady máme Ukrajince, byly to obyčejné lži. A pokud bychom odmítli migranty, které by nám Brusel přidělil, tak bychom za ně museli velice vysoce zaplatit za každého vysokou finanční částku. Takže tomu bychom chtěli zabránit, zcela logicky, abychom se nedostávali pod takový tlak Bruselu, který by si s námi dělal, co chtěla na naše území, posílal prostě 10 000 migrantů. Takže to si myslím, že je velice důležitá otázka i bezpečnostní, to si málo kdo asi z občanů uvědomuje, protože když vidíte ty záběry, co se dneska děje ve Francii, v Německu, ve Švédsku, tak ono ta skutečně není žádná sranda. To není už jako jenom o tom, že tam někde někoho napadli. Tam jsou prostě regiony, kde migranti získali naprostou kontrolu nad tím územím a dělají si tam prostě, co chtějí a policie ani armáda tam nic toho státu nezmohou. Takže já si myslím, že toto je velice vážná věc. Tak jak říkám, tomu bychom chtěli zabránit a chtěli bychom prostě pracovat na tom, abychom Evropskou unii opustili.
Další otázka. Dobrý večer, pane Vandás. Moc si vás vážím. Jak jste mluvil o té Ukrajině, zajímal by mě váš názor. Měla by podle vás Evropská unie dál pomáhat Ukrajině, případně jakým způsobem? Eva Mělník.
Já děkuji za ten dotaz. Já si myslím, že pokud chceme Ukrajině a ukrajinským občanům dneska pomáhat, tak je, abychom donutili si sednout za jednací stůl s Ruskem a domluvit se na míru. Protože mír je jediná možnost, jak můžeme zabránit tomu krveprolití, jak můžeme zabránit tomu, aby dál umírali nevinní lidé. A já si myslím, že to, že když budeme posílat zbraně na Ukrajinu a budeme neustále je nutit, aby bojovali, tak to samozřejmě zvyšuje a eskaluje ten konflikt. Takže určitě jsem proti tomu, aby Evropská unie dál posílala zbraně, protože tady se nebavíme o jiné pomoci, než pouze o té zbrojní. Určitě jsem proti tomu, aby naši vojáci, naše armáda byla jakkoliv zatahována do tohoto válečného konfliktu. A určitě jsem proti tomu, aby česká vláda preferovala finanční prostředky pro jiný stát místo pro občany vlastní země. Takže určitě jsem pro to, aby se toto změnilo.
Další otázka. Dobrý večer do studia. V názvu Aliance za nezávislost České republiky je i proti přijetí eura. Přesto, proč by neměla Česká republika podle vás přijmout euro, jak k tomu vyzval i prezident Petr Pavel? Budu poslouchat, stejně vás budu volit, moc vám fandím, Hanka Kroměříž.
Já děkuji paní Hance za ten dotaz, já už jsem to řekl asi předtím, v předchozí odpovědi. Pokud se zbavíme vlastní měny, vlastní koruny, tak tím pádem se zbavíme možnosti ovlivňovat ekonomicky svoje hospodářství, prostě ovlivňovat svoji ekonomiku. Bohužel to tak je. Takže my těch nástrojů na to ovlivňování moc nemáme. Ale ten zásadní vlastní měna nám ještě zatím zůstal. A pokud se toho zbavíme, pokud toto mít nebudeme, tak tím přidáváme vlastně další hřebíček do té rakve národní suverenity. Takže já si myslím, že otázka národní měny je velice důležitá. Já, když jsem na Slovensku mezi přáteli a hovořím tam s nimi velice často, tak oni mi vždy zdůrazňují, vy máte Češi jedinou výhodu. Ještě jste si nechali svoji měnu. My Slováci, my jsme se jí hned prakticky za pár let zbavili. Takže oni nám toto závidí a já si myslím, že bychom si té vlastní měny měli vážit. Víte, politici vám teď neřeknou napřímo, že jsou pro to přijetí eura, že jsou pro jednotnou evropskou měnu, protože ví, že ty nálady ve společnosti jsou negativní přijetí eura a myslím si, že pokud by uspěly ty politické strany, které nám dneska vládnou i v dalších parlamentních volbách v příštím roce, tak si myslím, že už by ty kroky k přijetí eura následovaly velice rychle. Takže přál bych si, abychom si vlastní měnu uchovali, protože je to opravdu ten jeden z posledních znaků té naší suverenity.
A je tu poslední otázka. Dobrý večer do studia. Mám otázku. Dosud nefungovala žádná společná pravidla týkající se migrace. Jak hodnotíte reformu migrační politiky, která by měla platit od roku 2026? Fandím vám, držím vám palce. Milan Nýrsko.
Děkuji. No já to hodnotím velice negativně, protože víte, my už jsme takových těch migračních paktů, jednání, summitů, prostě za posledních 9 let od roku 2015, kdy se ten problém s migrací začal zvyšovat a začal narůstat, tak těch už jsme zažili nespočet. Neustále jsme hovořili, nebo politici Evropské unie hovořili o tom, jak je nutné začít hlídat ty evropské hranice, jak je nutné vlastně se bránit té invazi. Ale co se děje ve skutečnosti? Ve skutečnosti neziskové organizace financované nám sem přivážejí na území Evropské unie dnes a denně tisíce migrantů a nikdo s tím nic nedělá. Proč není na moři vojenská stráž, která by donutila otočit ty čluny zpět na africké pobřeží? Proč se prostě nezastraší ty, kteří chtějí překračovat tu červenou linii, která by se vytyčila? Proč se nelegálové nenaloží okamžitě zpět na další loď a nevyklopí zase na africkém pobřeží? Protože on to nikdo nechce řešit. On s tím nikdo nechce nic dělat, protože to je velice citlivá otázka. A pokud vy řeknete dneska otevřeně, že jste proto, aby všichni nelegálové byli deportováni do své země, tak okamžitě máte nálepku extremisty, rasisty, nesnášenlivého člověka. Ale já si myslím, že to není o tom, jestli někdo extremista nebo nesnášenlivý člověk. To je o tom, že potřebujeme bránit to vlastní prostředí, tu vlastní zemi, vlastní kulturu, vlastní tradice. Když se dneska podíváte na území západní části Evropy, no tak to je dneska dobité území. To si musíme přiznat, to je ztracené území. A pokud my se chceme zachránit a pokud nechceme dopadnout, jako dopadlo Německo, Francie, Švédsko a další státy, tak se musíme začít bránit. A musíme se začít bránit třeba ve spolupráci V4 s Polskem, Maďarskem, Slovenskem. Musíme si ubránit ten náš středoevropský prostor, protože myslím si, že máme i povinnost těm našim předkům, kteří tady něco vybudovali, kteří umírali za náš stát, za naši zemi. A myslím si, že máme potřebu vlastně bránit to, co tady nám oni zanechali. Takže já to vidím velice negativně, to, co se dneska děje v Evropské unii a takové to slavnostní podepisování migračních paktů a přerozdělování migrantů, to jsou jenom hrátky. To jsou jenom hrátky, protože pokud by to evropští politici chtěli skutečně řešit, tak by museli přijmout radikální, nekompromisní opatření, které budou znamenat ty kroky, které jsem zmínil. Takže nečekejme od toho podepsání migračního paktu nějakou zářivou budoucnost, nečekejme od toho nic, protože co přišlo v posledních letech z Evropské unie, to je pouze bublina, která vždycky splaskla, která vyšuměla, protože ta nikdy nic prostě nevyřešila, Unie nikdy nic nám dobrého nepřinesla. Nečekejme od toho zázraky, opravdu. Věřme sami sobě, věřme nám jako lidem, vlastencům, věřme lidem, kteří chtějí něco řešit a věřme tomu, že se dokážeme ještě zachránit.
První část dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Dozvěděli jsme se mnoho nového a necenzurovaného o Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura, která kandiduje do Evropského parlamentu pod číslem 15. Se slovy volte číslo 15 se s vámi pro dnešek loučí Tomáš Vandas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, ještě jednou hezký zbytek večera. Volte 15.
Ano. A od mikrofonu se s vámi loučí a k poslechu druhé části pořadu, přesněji záznamu z konference Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura, vás zároveň zve vaše Helena. Zůstaňte s námi a poslouchejte dál.
Za evropskou politiku, která se většině z nás vůbec nelíbí, si můžeme sami. Práva volit se v minulých volbách do Evropského parlamentu zřeklo 71% z nás. Napravme to.
Opravdu chcete změnu? Potřebujeme milion vašich hlasů pro vytvoření blokační menšiny v Evropském parlamentu. Je to jediná cesta.
Volte číslo 15. Volební koalici několika vlasteneckých stran. Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Jsme na vaší straně. Na straně mlčící většiny.
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží. Když pustím zprávy a nemám to fakt strávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkelový, ta ukázala svý. Evropo, dítěj, do budoucna se dívej, nenech se mlátit. Máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, braň se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Brusel mi smyšlo, v duší je plný krchot. K nám se to blíží, Bůh na to smutně vzhlíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krát. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, čihá, tahá za šňůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset stát, začít se to mě brát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní utírat. Evropo, braň se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku tím
příjemné dopoledne vám všem, vážení přátelé, dámy a pánové, vážení hosté. Já, protože vím, že tady je svět normální, tak nezdravím nikoho dalšího, kdo by se cítil jinak. Třeba jako ryba. A věřím, že jste všichni přišli plně očekávání na dnešní konferenci, která je určena volbám do Evropského parlamentu, to znamená představení kandidátů Aliance za nezávislost České republiky, ale také namotivování se, nejen setkání se, namotivování se na ostrou volební kampaň, která bude nejenom velmi, velmi náročná, ale bude také, jak nám už ukazují média v současné době, velmi, velmi nechutná. A tak věřím, že my se ničeho nebojíme, všichni, co jsme tady, tak máme odvahu říct svůj názor, máme odvahu si za ním stát a to, že má odvahu i mnoho jiných kandidátů na plakátě, tomu nevěřte, protože já je znám osobně některé a s odvahou to nemá nic společného. Ale dnes si povíme jednak znovu, protože je třeba si připomínat, kdo všechno tvoří Alianci za nezávislost České republiky. Aliance je společná kandidátka, je to kandidátka českých pronárodních uskupení do voleb do parlamentu, do Evropského parlamentu a sdružuje následující politické strany a hnutí. Alianci národních sil s předsedkyní doktorkou Vladimírou Vítovou. Dělnickou stranu sociální spravedlnosti s magistrem Tomášem Vandasem, předsedou Národní demokracie s předsedou Adamem Benjaminem Bartošem, Združení pro republiku, Republikánská strana Československa Miroslava Sládka s předsedou Miroslavem Sládkem, který se omlouvá, dnes nemůže přijít, ale o to víc se budeme těšit na volební kampaně. Právě z jeho úst zaznívaly vždycky ty největší perly v poslanecké sněmovně, tak doufám, že se nenechá zahambit. Zatleskejme mu i tak. Politická strana Rozumní Petra Haniga, který se také omlouvá, leží v nemocnici, ale věřte, že si ten záznam pustí několikrát a určitě o něm napíše na svém blogu. Politická strana Bezpečné ulice s předsedkyní Hanou Pavlíčkovou. Hnutí PES s předsedou magistrem Jiřím Janečkem. Politické hnutí Čistý kraj s předsedou Milanem Poláčkem a dále tuto Alianci za nezávislost České republiky podporují také spolky a občanské iniciativy, tak jen v rychlosti. Národní mládež, Spolek věřitelů a přátel práva, Svobodná Morava, Aliance kulatého stolu, Holešovská výzva a Občan v odporu. Všem tleskáme. Já jsem vám už na začátku řekla, že dnes to bude celé o evropských volbách. Jednak si představíme jednotlivé kandidáty a to je příležitost pro vás, abyste se kandidátů ptali, pokud máte nějakou otázku, kterou třeba nezodpověděli nebo kterou byste o nich, právě o nich chtěli vědět. Ta příležitost je právě tady a právě teď. To proto, abyste byli vybaveni argumenty, abyste byli vybaveni informacemi. Věřím, že si na stránkách Aliance za nezávislost České republiky najdete i propagační materiály, které si vytisknete a pomůžete všem těm, kteří kandidují hlavně proto, aby jsme měli v Evropském parlamentu svého zástupce, který tam bude slyšet, vidět a který bude říkat vždycky to, co je pravda a ne to, co si myslí, že je pravda, jako bývá zvykem v české politické scéně v současné době. Pojďme si představit jednotlivé kandidáty. Já poprosím Vladimíru Vítovou.
Tak tenhle mikrofon by měl fungovat, slyšíte mě?
Ano.
Dobře. Já bych teda uvedla jména kandidátů podle pořadového čísla. Naším lídrem je pan inženýr Hynek Blaško, generálmajor ve výslužbě, je poslancem Evropského parlamentu. a kandiduje bez politické příslušnosti. Druhým na kandidátce je pan doktor Jan Sedláček, je biolog, místopředseda Národní demokracie a předseda Národní mládeže. Třetí místo na kandidátce zaujímám já, Vladimíra Vítová, Aliance národních sil. Čtvrtý pan magistr Petr Hanik, předseda strany rozumných a bývalý prezidentský kandidát. A jak řekla paní kolegyně, tak je nyní v nemocnici, takže tím touto cestou ho také zdravíme. Číslo pět. Pan magistr Tomáš Vandas, který je předsedou strany dělnické spravedlnosti, strana dělnické spravedlnosti a zastupitel města Bílina. Ještě to jenom upřesním, dělnická strana sociální spravedlnosti. Šestým pan Adam Benjamin Bartoš, vydavatel a předseda strany Národní demokracie. Sedmým pan doktor Miroslav Pindeš za Sdružení pro republiku, je advokátem, odborníkem na mezinárodní právo, je z Bučovic a omlouvá se také, dnes tu nebude ze zdravotních důvodů. Dále pan Jiří Janeček, který ho znáte z dob covidu, je to provozní pivovaru Malý Janek z Jinec a je prvním místopředsedou hnutí PES. Dále, abychom se neutleskali, tak já to budu číst pak celku. Takže pak tady máme pana doktora Vladimíra Kotka, ten bude mít slovo, který je primářem urologie a klinické onkologie z Brna a kandiduje, je to člen Národní demokracie. Nebo kandiduje za Národní demokracii. Dále paní doktorka Svatava Cekotová, která je sociálním pedagogem ze Zlína a bez politické příslušnosti. Dále... Ještě máme za sebou kolik? 18 kandidátů. Před sebou, ano, za sebou 10. Číslo 11, pan inženýr Vladimír Vaculík, stavební inženýr a znalec z Uherského Brodu za stranu rozumní. Dále pan Pavel Černocký, číslo 12, je to nezávislý publicista, bez politické příslušnosti a jak říká s oblibou pan kolega Hanik, je to bratr Saxány Petry Černocké. Číslo 13, pan inženýr Marek Vysocký, který je programátorem a bude mít také slovo dnes, programátorem vývojového softwaru a je zastupitelem Moravskoslezského kraje. Je z Ostravy a bez politické příslušnosti. Číslo 14 zaujímá pan inženýr Ivan Cícha, autorizovaný stavební inženýr z Tábora za Národní demokracii. Dále pan Petr Rabas, trenér judo z Karviné, kandiduje za rozumné. Číslo 16, pan inženýr Miroslav Kelnar, který je ekonomem zahraniční obchodu, je z Prahy a kandiduje za Národní demokracii. Číslo 17, pan magistr Jiří Štěpánek, který je místopředsedou strany dělnické strany sociální spravedlnosti a je z Plzně. Bude mít také dnes slovo. Číslo 18, pan Václav Kupilík, je to místopředseda Aliance národních sil z Českých Budějovic. Omlouvá se. 19. místo, paní inženýrka Helena Ryšavá, která je ekonomkou a jednatelkou knihovny Miloslava Ransdorfa. Je bez politické příslušnosti, také se vám pak představí osobně během dneška. Číslo 20. Pan magistr Jiří Froněk, projektant a místopředseda strany dělnické strany sociální spravedlnosti, je z nové role. číslo 21 pan Kamil Papežík, který je stavebním technikem z Frýdku Místku a kandiduje za Alianci národních sil. Číslo 22 paní Blanka Čejková, která je OSVČ z Čáslavy, je z Aliance národních sil a dnes také vám bude představena podrobněji. Číslo 23 pan magistr Karel Světnička, právník, nezávislý publicista a předseda, to jste určitě nevěděli, že to existuje, ale předseda Moravských a Slezských pirátů, je z Havířova bez politické příslušnosti. Číslo 24 paní Jiřina Niké Hájek, která je ekonomkou ve státní správě a zastupuje dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Číslo 25 pan Zdeněk Kocman je trenérem řecko-římského zápasu pro mládež, je z Havlíčkova Brodu, omlouvá se, je nemocný a je z Aliance národních sil. Dále se vám během dneška představí také pan Pavel Kostka, který je předsedou včelařů v Kutné Hoře, je strojníkem a kandiduje za Alianci národních sil. Číslo 27 pan Michal Bígl, který je truhlářem z Hradce Králové a také kandiduje za Alianci národních sil. A kandidátku uzavírá pan doktor Miroslav Sládek, který je předsedou Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa Miroslava Sládka, byl poslancem parlamentu v letech 1992 až 1998, je z Brna a kandiduje za republikány. Také se omlouvá ze zdravotních důvodů a tolik tady mé úvodní slovo k představení celé kandidátky.
Děkuji, tolik Vladimíra Vítová. A my si jen připomeňme, že se podařilo to, co někteří říkají, že je nevídané. 8 politických stran a hnutí se spojilo a spojilo se v Alianci za nezávislost České republiky a všichni jsme si říkali, že to nejde. Že se nepodaří vlastenecké scéně se domluvit, protože všichni chtějí být první, nikdo nechce být poslední, nikdo nechce slevit, každý má své priority a jak vidíte, tak tady je živý důkaz toho, že když se chce, tak jde všechno. A já věřím, že je to takový ten první start a že teď už to bude na nás na všech, aby jsme udělali všechno pro to, aby to nebyl jenom ten start, ale aby jsme se dostali do zdárného cíle. K tomu samozřejmě přispějí ti, kteří kandidují, rozhodně ti, kteří kandidují na čelních místech a tak si myslím, že je ta pravá chvíle požádat generála Blažka, aby se nám představil jako první, aby vás všechny pozdravil a namotivoval, abyste všichni udělali všechno pro to, aby alespoň Hynek Blažko byl opět evropským poslancem.
Tak. Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, nesmírně si vážím toho, že jsem se ocitl na tak čestném místě, i když podotýkám, že občané mají v rukách to, kdo bude první nebo poslední. Takže to číslo de facto pro občany je jenom takovým určitým vodítkem, ale rozhodovat se budou oni a uvidíme. Takže vlastně začal jsem špatně. Měl jsem vám popřát krásný den, sváteční, aby se nám naše jednání dneska podařilo a tak dále, takový ty jak se to říká vždycky. Zdvořilostní fráze, já jsem chtěl říct něco jiného, ale dobře.
Právě proto.
Takže, jestli dovolíte, já budu pokračovat tady s tím, Dnes je to skoro na den, měsíc před volbami do Evropského parlamentu. Můžete se podívat všude do tisku, hemží se to tam různými průzkumy, kdo a jak si stojí u voličů. Jsem šokován tím, jak mají lidé krátkou paměť. A opět preferují strany a hnutí, které se vždy stavěly proti nim. Které ústy svých lídrů vykřikují, že jsme ve válce a obětují vše pro pomoc vraždění a zbídačování národů. Jak někdo může stále věřit ano, jehož evropští poslanci hlasovali vždy proti zájmům České republiky, čest výjimkám. Jak tomuto subjektu jehož předseda se aktivně přihlásil ke Green Dealu a zaplatil z titulu funkce předsedy vlády asi 660 miliard korun na tento politický projekt, který nemá nic společného s realitou a závěry odborníků. Jak se stavěli jeho poslanci ke zrušení práva veta, k zničujícímu požadavku na ukončení výroby spalovacích motorů, k zavedení Euro 7, které činí auta prakticky nevyrobitelnými, a pokud ano, pak zcela nedostupnými pro běžné spotřebitele. Jak někdo může stále věřit KDU ČSL, která byla a je u všech prapodivných rozhodnutí. Navíc k tomu dneska přistupuje to jejich paktování se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, kdy jejich poslanec navrhuje mistra Posselta na české státní vyznamenání. Na něco neuvěřitelného. Něco neuvěřitelného, to normální člověk vůbec nemůže strávit. Jak někdo může stále věřit TOP 09, která se podílela v podstatě na Majdanu oslavnými keci pana Schwarzenberga, který tam, myslím, byl dokonce i osobně. Jak někdo může stále věřit STAN s jeho dozimetrem, jehož předseda v funkci ministra vnitra lže o migračním paktu a klidně podepíše dokument, který dále sráží republiku na kolena, jehož lídr kandidátky schvaluje vše, co jde proti občanům, a jehož vystoupení by byla úsměvná, pokud by nešlo o tak závažnou věc, jako je budoucnost České republiky. Jak někdo může stále věřit ODS, která se zprofanovala skrze svého předsedu a jeho předvolebním slibům, která nás zatahuje do další světové války. Někdy ten Fiala připomíná Goebbelse, jestli vidí těch historických filmů běhá, jak tam stojí Goebbels a řve, chcete totální válku? A freneticky mu odpovídají, ano, chceme. To vážení spoluobčané tolerujete? Takové to jednání a chování? Vzpomeňme Pirátů a jejich pusťte nás na ně. Pustili jste je a co udělali? Postavili se proti vám nejen doma, ale i v zahraničí. Příznačné je jejich až skoro zuřivé prosazování zelených nesmyslů. Tak by se dalo pokračovat dál, ale raději to nechám, aby se evropské hodnoty nezhmotnily v moji dehonestaci, případně trestní stíhání. To jsou ty správné evropské hodnoty. No. Cimírové, dezoláti, a jak nám to ještě vůbec říkají, ani se mi to nechce opakovat. Já jsem, druhý den potom, co jsem se objevil v Europarlamentu, tak mistr Polčák, ten nenažranec, jak chtěl obrat ty lidi o 7 milionů v ve Vrběticích za jejich zastupování, řekl, někam to napsal do nějaké, že jsem Putinův agent. Do dneška jsem neviděl jediný rubl nebo dolar na svém kontě. Kandidátky všech výše jmenovaných, ale i dalších subjektů, které se uchází o přízeň voličů a které již byly nebo chtějí být v Evropském parlamentu, na rozdíl od Allianz, se jen hemží lidmi, kteří v minulosti byli spojováni s různými kriminálními kauzami. A jejich rozhodování bylo pro různé rezorty téměř likvidační. Připomínám, protože jsem byl voják, činnost pana Vondry. Když ho vidím tady po Praze, tak normálně už říkám, ani bych nešel spát, aby na mě nevyskočil Vondra. Občané, to jste toto všechno zapomněli a odpustili jim tyto poklesky. V tomto se projevuje to morální bahno, ve kterém se republika v současné době nachází, protože tito lidé nemají žádnou sebereflexi, žádný stud a občané jim toto jejich chování tolerují. My mezi sebou takové kandidáty nemáme. My máme mezi sebou odborníky a lidi znalé problematiky ve svých oborech, lidi, kterým jde o rozkvět České republiky, o jeho občany a kteří se jistě nespronevěří svým morálním zásadám. Vážení, před námi je měsíc usilovné práce. Vrhněme se do toho. Využijeme všech svých schopností pro úspěch ve volbách do Evropského parlamentu. Nastavme tak zrcadlo společnosti. Vyzývejme občany, aby přišli k volbám a nepodlehli těm pitomým kecům o ztracených hlasech. Pochopme, že se hraje nejenom o Evropský parlament, ale i komunální krajské volby a volby do parlamentu. Nepromarněme úsilí, které bylo vynaloženo na vytvoření Aliance pro nezávislost České republiky, ne euru. Děkuji.
Já také děkuji. Generál Hynek Blaško odstartoval představování kandidátů a já nyní poprosím, koukám tady, kdo teď, ano, Tomáš Vanda, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, bude tím, který se nám představí nyní.
Vážení přátelé, já vás zdravím. Jsem velice rád, že vás mohu pozdravit v tento den, který je tedy sváteční, slavíme Den vítězství, i když já se přiznám, že jsem vždycky slavil 9. května Den osvobození. Myslím si, že představovat sám sebe, to asi nemá cenu. Všichni víte, jaká je moje politická dráha, jaká byla, čím vším jsem si musel projít a podobně. Takže nebudu se tady v tomto směru více představovat. Spíše se zaměřím na to, co chceme my jako Aliance za nezávislost České republiky. 1. května jsme oslavili, někteří truchlili, vstup České republiky do Evropské unie. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak já tedy osobně už před těmi 20 lety, nebo 21 lety, když bylo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie, tak jsem hlasoval proti. Bylo mi jasné, že to nebude nic zářného, modré z nebe, že nám sluníčko nebude svítit, že to bude příprava na novou totalitu. Někteří hlasovali pro a myslím si, že po těch 20 letech normálně logicky uvažující člověk musel přece prozřít, kam jsme to vlastně my jako Česká republika vstoupili. Vždyť přece ten vývoj Evropské unie je naprosto zřejmý. byl odstartován podepsáním Maastrichtské smlouvy, která stanovila tu jednotnou vizi jedné vlády, jedné měny, jednoho státu. A samozřejmě vidíte, že v posledních letech se ten trend neustále zrychluje. Utahují se okovy, omezuje se osobní svoboda občanů a pokud my v těchto volbách, nejenom Česká republika, ale další unijní státy, neřekneme dost, pokud nezvolíme kandidáty, kteří budou prosazovat suverenitu jednotlivých členských států, kteří se budou chtít vrátit k tomu původnímu cíli nebo původní myšlence, jako bylo evropské hospodářství uhlí a ocele, kdy to mělo být založeno pouze na obchodu, kdy to mělo být pouze na spolupráci samostatných a suverénních států, tak pokud tomu dnes nezabráníme v těchto volbách, tak se můžeme odškrtnout, že ten trend další omezování osobní svobody bude pokračovat naprosto brutálně. To je naprosto jasné. Takže teď stojíme před rozhodnutím, jestli chceme suverenitu, jestli chceme svobodnou zemi, anebo jestli chceme pokračovat bruselské totalitě, která samozřejmě přinese pro naši zemi jedině zkázu, staneme se bezvýznamným regionem v rámci Evropy a bruselští úředníci převezmou totální kontrolu nad každým naším krokem, činem nebo rozhodnutím. To je naprosto jasné. Ta volba je dneska buď a nebo. Podívejte se, kam se za poslední dobu dostala západní Evropa. Západní Evropa, to je dnes dobité území islamisty. To nelze jinak nazvat. V Německu se demonstruje za vytvoření chalífátu, migrační gengy tam terorizují místní občany. Dnes a denně máme o tom zprávy, protože už se to nedá ututlat, už to je tak obrovské intenzitě, že i mainstreamová média o tom musí informovat, co se vlastně děje v Německu, ve Francii, ve Švédsku, kdy si míru milovná severská země je dneska pod totální kontrolou islamistů. A vlastně, že nám je doporučováno, aby nech vycházeli ven, aby si nebrali krátké šaty, krátké sukně. No něco neuvěřitelného. Kam se dostala Evropa? A co na to Evropská komise? Bruselští úředníci. Neustále vymýšlí další a další nesmysly. Teď zase je podepsán jakýsi nový migrační pakt. Ale jak může být jakýkoliv migrační pakt účinný, pokud k tomu nepřistoupíte rázně? Pokud se chceme zbavit migrantů, tak musíme začít s deportacemi všech nelegálů, naložit je do lodí, do letadel a vyklopit na africkém pobřeží zpět. To nemůže být jiná cesta. Nemůžeme nad tím zavírat oči, protože pokud bychom přivřeli a tolerovali to, co se děje na západě, no tak dopadneme úplně stejně. My se tím nemůžeme utěšovat, že ta situace u nás je lepší a mnozí říkají, a ono to tak nehrozí a tady to nebude a podobně. No samozřejmě, že to bude, pokud se proti tomu nepostavíme. Proto já říkám, že dneska je západní Evropa ztracené území. To si musíme přiznat, protože tamní politické elity nechtějí vůbec nic řešit. Jim to vyhovuje ten stav. Oni dostávají peníze, oni jsou spokojené, nemusí nic řešit, pořád rokují, debatují, vymýšlejí kvóty a další nesmysly, ale stejně se nepohnou z místa. Tudíž dneska my jako Česká republika se musíme soustředit na obranu našeho středoevropského prostoru ve spolupráci s Polskem, Maďarskem a Slovenskem. To je jediná cesta, jak můžeme uchránit naše tradice, naši kulturu, naše dědictví. Jinak prostě uspět nemůžeme. Proto jsem rád, že vznikla Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Že jsme dokázali najít společnou řeč, že jsme se dokázali oprostit od těch nesvárů, které byly v minulosti, od těch různých půtek, hádek a že jsme si za ten společný stůl sedli, protože jsme si uvědomili, jak vážná je dneska situace. Jak vážný je stav, ve kterém se nachází naše země, že máme v čele kolaborantskou vládu, která by nás zaprodala za pár zlatých, že máme v čele politiky, kteří by nás nejraději zahnali do totální války, kterým je úplně jedno, že žádná válka na Ukrajině se nás netýká, kterým je úplně jedno, že máme svých starostí dost, kterým je úplně jedno, že důchodci, seniori strádají, že máme nemocné děti, na které se musí skládat lidé v různých sbírkách, plastových víček a podobně. A my financujeme kolaborantský oligarchy na Ukrajině, kolaboranty, prostě bandu nesmyslných úplně rozhodnutí, která my činíme. A já říkám, vždyť přece to není možné, že to lidé nevidí. Že to jsou ochotni tolerovat. Co se dneska v naší zemi děje? Vláda má ohromnou popularitu, věří tuším 2% občanů. I to je snad hodně, protože upřímně, takovým gaunerům, kteří nám dneska vládnou, těm může věřit snad jedině naivka nebo blázen. Já si to jinak nedovedu představit. A kde jsou ty lidé, aby tedy řekli ne, aby šli do ulic? Já mám někdy pocit, že to je boj s větrnými mlýny, protože často si, a ve svém okolí to určitě znáte, kdy říkáte, debatujete s těmi lidmi, kritizujete, co vláda přijala, co zase chystá. A stejně to ty občany nevybudí k tomu, aby šli do ulic, aby tu bandu prostě smetli. Musí být ještě hůř? Musí být tedy úplně, musíme padnout na dno? Musíme teda očekávat, že budou naše muže vysílat na Ukrajinu do války s Ruskem? Já nevím, co ještě musí přijít, aby se lidé konečně probudili. Aby přestali nadávat u televize, aby přestali nadávat, že je všechno špatné, aby přestali věřit gaunerům, kteří stejně svoje předvolební sliby nikdy nesplní. Vždyť to je jak kolotoč. Vždycky po roce 89 jsme tady dokola volili tu bandu, která vždycky převlékla kabáty. Volili jsme ČSSD, ODS, pak vznikla Topka, Lidovci, pak se vždycky objevily takové ty předvolební vějíčky. Pamatujete Věci veřejné, pamatujete Stranu zelených, teď zavznikají ty různé jakoby pronárodní politické strany, které se tváří, že všechno za vás vyřeší. Paní Konečná, soudružka Konečná, ta je v televizi dnes a denně. Ale podívejte se, jak hlasovala v Evropském parlamentu. Hájila tam naše zájmy? Ne. Hájila tam pouze svoje koryto. 3 roky tam spala v Evropském parlamentu. Rok před volbami se najednou probudila, zjistila, že jde o křeslo, takže honem rychle do ulic a samozřejmě rychle najela na tu národní rétoriku, která je přece vždycky byla a byla komunistům přece proti srsti, když přece oni prosazovali globalistické nadnárodní spolupráce. Najednou se ona tváří jako ta největší národní politička. Nebo další a další, kteří vám slibují, jak budou hájit vaše zájmy. Ne, budou hájit pouze svoje koryta, svoje křesla, protože o nic jiného jim nejde. Proto jsem rád, že tady spolupracujeme v rámci té aliance, protože já si myslím, že nikdo z nás, jak jsme tady, jak jsme na kandidáce, první, druhý, pátý, desátý, tak nám jde o Českou republiku. Nám nejde o koryto. Já se přiznám, že já nepotřebuji mít křeslo v Evropském parlamentu. Nepotřebuji. Pro mě je důležité, aby byl Evropský parlament ve složení, kdy zastaví ty nesmyslné opatření, nařízení, vyhlášky, kdy zastaví Green Deal, kdy zastaví LGBT ideologii, neomarxistické nápady, prostě všechny ty nesmysly, které se na nás dnes a denně valí. Pro mě je to důležité. My nepotřebujeme platy evropských politiků. My potřebujeme svobodnou a suverénní Českou republiku. A o to nám jde především. Zbývá měsíc do voleb. Jak já říkám, je potřeba opravdu zapnout naplno, je potřeba jít mezi ty lidi, přesvědčovat je, že pojďte k těm volbám, každý hlas bude mít svoji váhu. Určitě se s tím setkáváte, kdy lidé reagují. Proč vlastně kandidujete do toho Evropského parlamentu, když jste proti? Základní vysvětlení. Kandidujeme proto, abychom zastavili ty fanatiky, kteří nás chtějí zničit, kteří nás chtějí totálně zlikvidovat a kteří nám chtějí vzít poslední zbytky svobody. Proto kandidujeme. I za vás, kteří sedíte na těch gaučích, křeslech, nadáváte u televize, i za vás jdeme do toho boje a nastavujeme vlastní kůži. Za vás, za všechny, kteří jste dneska laxní, kterým je to de facto jedno, kteří říkáte, ono to nějak dopadne a ještě není tak špatné. Proto jdeme do toho boje. I za tyto občany, kteří si to zatím dneska, bohužel, ještě neuvědomí. My jsme si to uvědomili, my jdeme do toho boje naplno. Já jsem rád, že naším lídrem je generál Hynek Blaško. Vážím se ho jako člověka. Jsem rád, že tam je spousta kvalitních kandidátů, že to je opravdu spojení kvalitních lidí. A teď je jedno, jaká je to značka. Je to spojení skutečných vlastenců. Ne pseudovlastenců, ne lidí, kterým jde jenom pouze o ten vlastní prospěch, ale lidí, kteří mají v srdci českou vlajku, českou vlast a svobodu a suverenitu. Díky za pozornost.
Také děkuji, tolik Tomáš Vandas. A ještě dříve, než se připraví Adam Benjamin Bartoš z Národní demokracie, tak když mluvil Tomáš Vandas o tom, co máme říkat těm lidem, kteří půjdou k volbám nebo aby šli k volbám, je třeba si také připomenout, že letošní evropské volby jsou referendem. Ač to vypadá, protože referendum nám nikdy neschválí, že to referendum není, ale je tomu tak, je to referendum o míru nebo válce. A lidé si musí uvědomit, že volit musí buď mír, anebo válku. Jiné cesty není. To je také jeden z úkolů vysvětlovat našim voličům. Teď poprosím Adama Benjamina Bartoše z Národní demokracie.
Dobrý den. Já doufám, že výsledek aliance, volební výsledek bude takový, že se tam dostane nejenom pan europoslanec, ale přál bych si moc, aby tam byl i pan magistr Vandas, protože s takovým projevem to bych přál té Evropské unii, aby jim to tam takhle nám dával pokaždé, když bude mít slovo. Vážený pane europoslanče, vážené dámy, vážení pánové, především ale vážení voliči, kvůli kterým se tu dnes scházíme, abychom vám vyslali jasný signál. Signál před evropskými volbami. Signálů Fialovy vlády máme všichni oprávněně plné zuby. Jaký je tedy náš signál, který chceme vyslat? Kde jsou ty časy, kdy euroskeptici řešili zakřivenost banánů či zákaz žárovek, tedy spíše, abych byl přesnější, že Evropská unie chtěla mluvit do banánů a do žárovek. Dnes jsme o 15-20 let dále a já bych spíš řekl mnohem hlouběji v té evropské bažině. Evropská unie nám chce vzít auta, domy, maso, svobodu slova, chce nám nasadit náhubek, napíchat do nás všelijaké roztoky, ekonomicky nás vysát a zruinovat. V takové chvíli už není čas řešit, že Evropská unie potřebuje reformu, protože je nereformovatelná. Ani není čas doufat, že se rozpadne dříve, než se všechny tyto hanebné věci jí podaří zrealizovat. Bylo by to navíc od nás alibistické a zbabilé. Dnes, více než kdy jindy, potřebujeme vyslat jasný signál, že musíme z Evropské unie a také z NATO, které je obrácenou stranou téže mince, vystoupit. Nic menšího nemůže být naším cílem, nic menšího nemůže být naším programem. Touto konferencí a kandidátkou, kterou jsme sestavili a se kterou se ucházíme o vaši přízeň, říkáme, že jiné řešení neexistuje, respektive, že všechna ostatní řešení jsou polovičatá a falešná. Jsou to plané sliby. Už všechny ty výše zmiňované zákazy a mnohé další, které vás jistě napadly, na které jsem zapomněl, ale i ty, které vás ani ve snu nenapadly, protože Brusel je schopen vymyslet i takovou pitomost, která by na lidskou mysl nepřišla, myslím lidskou mysl normálního člověka, o psychopatech nemluvím a právě psychopaté řídí Evropskou unii, už všechny tyto zákazy by byly vážným a nespochybnitelným důvodem z EU odejít. Jenže je to ještě horší. Evropská unie, mocnosti, které ji tvoří, nás chce zatáhnout do války na Ukrajině. Reálně hrozí, pokud se Evropský parlament radikálně nezmění svým složením v těleso, kde budou ve většině přítomní zástupci těch evropských stran, které válku odmítají, že i hned poté, až evropské volby skončí, až skončí kampaň, kde se lidem maže med kolem úst a skutečné věci se zamlčují a skrývají, že dojde k vyslání vojáků na Ukrajinu z různých zemí Evropské unie, včetně země naší. Už dnes vidíme v médiích přípravu informačního pole na takové rozhodnutí. A buďme si jisti, že když se o něčem takovém v médiích mluví, nemluví se o tom, protože by se o tom diskutovalo, ale aby si na to lidé zvykli a až se to bude dít, aby se proti tomu nebouřili. Pokud se tohoto nepěkného překvapení nechceme dočkat, je třeba volit takové strany, které se nebojí říci jasný názor nejen na Evropskou unii, ale i na nesmyslnost války Západu s Ruskem. A dokonce se nebojím říci volit neparlamentní strany, protože všechny strany v našem parlamentu si s unií zadali, tu více, tu méně, podlézají jí a pokud ne svými slovy, pak rozhodně svými činy dokazují, že nechtějí nic měnit na zaběhlém statu quo. Takovou stranou nejsme. S nikým jsme si nezadali, před unií se nehrbíme, nepodlézáme jí, nechceme získat voliče na prázdné fráze. Naše pravda nezaznívá v médiích, je zesměšňována, je dehonestována, je onálepkovávána těmi nejhoršími přízvisky. Přesto je to pravda, která nemůže být umlčena. Jsme vaším hlasem. Hlasem těch, kteří chtějí žít normální život. Život v míru, život bez omezování, bez z Bruselu nařizovaných nesmyslů, které jdou nejen proti zdravému rozumu, ale proti životu jako takovému. Normální život je s členstvím v Unii neslučitelný. Budoucnost naší země má-li být kladná, slavná nebo alespoň normální, není s členstvím v EU slučitelná. Členství naší země v Evropské unii a NATO je už nadále neudržitelné a neobhajitelné. Udržitelnost našeho státu, abych použil to nedáviděné slovíčko, udržitelnost naší státnosti je s naším členstvím v EU neslučitelná. Čili, jinými slovy, volba pro Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura je volbou pro udržitelnost našeho státu a našeho národa. Kdo to nechce pochopit, ten nás volit nebude. Kdo to chápe, ten nesmí váhat, vybírat mezi větším či menším zlem, nesmí spekulovat o tom, jestli jeho hlas propadne či nikoli. Za svou pravdou si musí stát a musí volit tak, jak je vnitřně přesvědčen. Pokud jste, stejně jako my, vnitřně přesvědčeni, že další budoucnost českého státu a českého národa jako státu suverénního a národa sebevědomého je zaručena jen tehdy, když z osidel bruselské totality se vymaníme, nemáte jinou možnost, než volit Alianci za nezávislost České republiky. Všem těm, kteří nám dáte hlas, předem děkuji. Na všechny ty, kteří jsou ochotni o volbě naší volební koalice uvažovat, apeluji, abyste se nenechali zlákat pozlátky jiných stran a volili svým srdcem ty, kteří vám říkají, byť nepříjemnou, pravdu. Všem těm, kteří si přejete mír a svobodu, vzkazuji, že není o čem přemýšlet. Volte tak, abyste nejen my, ale i vy, tedy abychom my všichni vyslali jasný signál, že už to takto dál nejde. Dámy a pánové, dnes už neřešíme banány, ani žárovky. Dokonce neřešíme ani hloupé cyklostezky a rozhledny v údolích, nebo všechny ty věci, které nás rozčilují. Teď jsme se ani nemohli napít z té vody, protože se nedá očaroubovat víčko. Takže kdybyste chtěli udělat sbírku víček, tak už se to ani nepodaří. Neřešíme nesmyslné eurodotace a dokonce ani euro, i když ho nechceme samozřejmě. Řešíme vlastní budoucnost, vybíráme mezi životem a smrtí, mezi pokračováním naší státní a národní existence na jedné a otroctvím na straně druhé. Vybíráme mezi mírem a válkou, mezi kulturou života a kulturou smrti. Dokonce přímo, řekl bych, mezi životem a smrtí. Já v tom mám jasno a proto kandiduji za tento subjekt. A kandiduji, jako řekl pan kolega, ne proto, že se chci dostat na nějaké teplé bruselské místečko. Kandiduji proto, abych vyslal signál. Signál pro život, signál pro mír, signál pro svobodu, signál pro světlou budoucnost našeho národa. A jaký signál svým lístkem vhozeným do urny vyšlete vy? Je to jenom na vás. Děkuji za pozornost.
Tolik Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie. Já si myslím, že ta slova hovořila za vše. Pojďme k dalšímu příspěvku, pojďme k dalšímu kandidátovi, který se představí v tuto chvíli, a to je doktor Jan Sedláček. Národní demokracie, národní mládež.
Díky za slovo. Přátelé, já když jsem sem dorazil, tak první, čeho jsem se tady všinul, o čem už se zmiňoval Adam, je tahle ta příšernost. Já normálně si nápoje v petlahvích nekupuju, tak jsem se s tím setkal prvně až teď. A opravdu, já si myslím, že pokud Evropská unie řeší takovéto nesmysly a zasahuje nám do života i v takovýchto věcech, tak tady je opravdu něco špatně, přátelé. Já si myslím, že je potřeba udělat radikální řez a takto symbolicky, jak jsem odtrhnul víčko, tak musíme i odtrhnout Brusel, Ursulu von der Pfizer a všechny další papaláše a byrokraty od jejich koryt a od jejich vlivu na naše životy. Protože jak říkal Adam, tohleto je to hrůza, ale je to ještě relativně k smíchu. Ale já občas říkám, že Evropská unie je jako tornádo. Protože tornádo také ze začátku vypadá velmi působivě a impozantně, ale potom začne lidem brát auta, domy, zvířata a průmyslové podniky. A přesně to tady začíná dělat EU. Asi víte, že se mluví o roce 2035 jako o roce, kdy se mají zakázat automobily se spalovacím motorem, vlastně jejich výroba a prodej. Už teď se mluví o tom, že by se cíleně znemožnila oprava starších ojetin, že by byly speciální uhlíkové daně, které by zdražily pohonné hmoty a které by nám de facto znechutily a časem i úplně znemožnily jezdit autem. Mluví se o tom, že by všechny budovy měly být takzvaně klimaticky neutrální, což by znamenalo patlat polystyren úplně všude bez ohledu na to, jestli se to vyplatí, a spát soláry na každou střechu bez ohledu na to, jestli se to vyplatí. Přátelé, jestli si někdo v Bruseli myslí, že na svůj starý barák z vepříků budu patlat polystyren a tím ten barák udusím, tak to ať si opravdu nemyslí. A já snad prvně v životě budu rád, že mám dům v památkové oblasti, že se snad vyhnu těm solárním šílenostem na střeše. Ale opravdu, pokud chce Brusel toto vnucovat na každý dům, tak to je něco šíleného. A už teď se plánuje, že ty domy, které by toto neměly, nebo ty jejich majitelé, by museli platit zase tučné uhlíkové daně. A samozřejmě by na to lidé neměli a o ty domy by potom přišli. Takže tady vidíme úplně jasný plán Evropské unie připravit nás i o naše domy. A já si myslím, že tohleto je ještě daleko závažnější než všechny ty víčka a banány a to, co unie řešila předtím. A pokud tady lidé toto nevidí, tak je to musíme říkat, protože tady spousta lidí má auto, spousta lidí má dům a lidé musí vědět, že pokud zůstaneme v Evropské unii, tak se nás Brusel o ty auta a o ta auta a o ty domy pokusí připravit. A tady už není čas na nějakou měkkou reformu EU. Já nekandiduji do Europarlamentu s cílem nějak měkce reformovat tu EU, protože podle mě už je nereformovatelná. Já tam kandiduju s cílem pomoci České republice ve vystoupení z Evropské unie, podobně jako Nigel Farage využil svoje působení v Europarlamentu k tomu, aby dovedl svoji zemi k Brexitu. Se stejným cílem tam kandiduju i já, abych pomohl dovést Českou republiku k Brexitu. A přátelé, je potřeba volit v těch eurovolbách. Jednak tam samozřejmě jít, protože minule tam asi 70% lidí vůbec nešlo, takže je potřeba tam jít a přesvědčit co nejvíce lidí, aby tam šli. Ale hlavně volit podle činů. Jak už moji předřečníci tady zmínili, tak mnozí teďka se snaží jakoby nalákat ty opoziční nebo ty lidi s opozičními názory, říct, že oni jsou ta pravá alternativa. No opravdu je působivé, když si hnutí ANO dává do svého programu, že je pro svobodu slova a proti cenzuře, ale přitom všichni přítomní europoslanci hnutí ANO hlasovali pro Digital Services Act, který znamená významnou cenzuru internetu. A opravdu je působivé, když třeba paní Konečná má teďka plná ústa řečí, ale jenom si to srovnejme tady s panem generálem Blažkem. Taky Digital Services Act, paní Konečná se zdržela, pan generál Blažko hlasoval proti. Výzva k cenzuře, která byla loni v lednu schovaná pod jedním usnesením o Brazílii, paní Konečná hlasovala pro, pan generál Blažko proti. Zavedení uhlíkového cla, které nám postupně zdraží všechno dovezené zboží, to možná nevíte, ale tohle loni prošlo. Paní Konečná se alibisticky zdržela, pan generál Blažko hlasoval proti. Zavedení takzvaného klimatického fondu, což je další zlodějina na peníze z našich daní, paní Konečná hlasovala pro, pan generál Blažko hlasoval proti. A proto znova zdůrazňuju, volte podle činů, ne podle slov, protože slova jsou hezká, ale za člověka a notabene za politika mluví ne to, jaká jsou jeho slova, ale to, jaké dělá činy a jak hlasuje. A proto jsem rád, že na naší kandidátce jsou lidé, kterým můžete věřit, ať už je to pan generál Blažko, nebo ať už je to Adam Bartoš, nebo Tomáš Vandas, nebo Miroslav Sládek, nebo další lidé, kteří měli problémy za své názory, kteří byli vyslýcháni na policii, nebo dokonce souzeni za svůj názor a přesto neuhnuli. A to, že neuhnuli ani v takto kritickém okamžiku, je důkazem toho, že těmto lidem můžete věřit, že neuhnou nikdy, že vás nikdy nezradí. Co se týče toho hlasování v Europarlamentu, tak skutečně jediní, kdo tam hlasovali pro lidi, byl generál Blažko a občas Ivan David. A někteří chtějí kvůli Ivanu Davidovi to hodit zase SPD. Jenomže uvědomit si jednu věc. Pan Ivan David, ano, většinou hlasoval dobře, ne vždycky, ale relativně většinou ano. Nicméně, on se tam dostane určitě. I kdyby SPD měla jenom jednoho europoslance, tak tím, že on bude mít hodně preferenčních hlasů, tak on se tam dostane určitě. Takže to už neovlivníme, jestli tam bude nebo ne. Ale podívejme se na ostatní kandidáty za SPD. Pan Petr Mach, asi jste viděli to video, kde nějaká moderátorka se ho ptala jednoduchou otázku. Jestli by podpořil referendum o vystoupení z NATO nebo ne. A on se tam 5 minut vykrucoval, nechtěl říct ani ano, ani ne, aby aby si někoho neznepřátelil. Přátelé, tohle, takhle se opravdu nechová člověk, který chce hájit národní zájmy. A takových lidí bohužel v SPD je víc, takže volit SPD je sázka do loterie. Zatímco u nás v Alianci za nezávislost České republiky máte jistotu, že pokud budete volit naše lidi, takže budete volit ty, kdo vás nezradí. Jedině u nás máte jistotu, že vždy budeme pro mír a proti zapojení České republiky do války. Jedině u nás máte jistotu, že budeme ne pro nějaké kosmetické změny, ale pro úplné zrušení Green Dealu. A jedině u nás máte jistotu, že budeme prosazovat ne nějakou měkkou reformu EU, ale že využijeme našeho působení v EU jednak, abychom neustále sypali takzvaně písek do soukolí, abychom přibližovali Českou republiku, teda abychom přibližovali Evropskou unii k rozpadu, ale jednak také, abychom přibližovali Českou republiku k vystoupení z Evropské unie, protože pouze pokud budeme nezávislí, suverénní národní stát mimo Evropskou unii, tak máme šanci přežít a tak máme šanci tady rozvíjet naši státnost a vytvořit tady radostnou budoucnost i pro naše děti. Zrovna včera ústavní soud tady přišel s tím, že by si člověk volně mohl měnit pohlaví podle toho, jak se zrovna cítí. A to krásně zapadá i do té ideologie EU, kdy právě EU tady stále prosazuje tu trans ideologii. Útočí tím i na naše děti. Snaží se i našim dětem vnucovat na školách, že pohlaví je věcí volby. Kvůli tomu už teď se začíná dít, že děti mají psychické problémy. Na prahu dospělosti si nechají takzvaně změnit pohlaví, pak toho litují. Já si myslím, že tohle by měl být ten hlavní impuls, který by měl zvednout ze židle každého, protože dokud tady jde o nějaká víčka nebo o nějaké zahnuté banány, budiš, ale tady opravdu jde o naše děti, o její budoucnost, o to, jestli vůbec jim EU dovolí plnohodnotný rozvoj. A proto to, jestli tady uspějeme, to nezáleží jenom tady na mě nebo tady na nás, kdo sedíme za předsednickým stolem. To záleží na každém z vás, kdo sedíte tady v sále, nebo i na vás, kdo nás posloucháte na dálku. Mluvte s lidmi, říkejte jim, co tady EU chystá, ať už ty šílenosti ohledně našich aut a našich domů, nebo ty šílenosti ohledně transideologie a útoku na naše děti. Vysvětlujte jim to, ukazujte jim ty konkrétní příklady toho, jak Evropská unie útočí konkrétně na ně. A jedině tak můžeme tady společně uspět, zastavit tohleto bruselské šílenství. A jak já s oblibou říkám, podnítit ten lijavec, jak Jára Cimrman čekal na ten lijavec, který rozpustí Rakousko, tak my tady čekáme na ten lijavec, který rozpustí EU. A pokud chcete na tento lijavec nejenom čekat, ale pokud chcete v Europarlamentu lidi, kteří i za vás budou aktivně kropit a kteří takto rozpustí EU, volte číslo 15, Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Děkuji za pozornost.
Doktor Jan Sedláček, předseda Národní mládeže, místopředseda Národní demokracie, děkuji a požádám v tuto chvíli doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, aby se nám také představila.
Děkuji. Já chci říci, že možná mnoho lidí neví, že tyto volby do Evropského parlamentu jsou možná poslední, kdy se volí v jednotlivých státech ty politické strany těch jednotlivých států. Protože Evropská unie se snaží, by mohl pan europoslanec potvrdit, aby třeba v příštích volbách už byla, já nevím, jedna kandidátka, kterou předloží například frakce, nebo nevím, jak oni to vymyslí, pro celou Evropskou unii. Takže už je ten plán, aby se ani nevolily ty kandidátky v jednotlivých národních státech. Já jsem to říkala mnohokrát, ale protože začíná volební kampaň, tak to zopakuji. Jako argumenty pro ty lidi, kteří jsou našimi příznivci. Ta Evropská unie v podstatě od svého vzniku je založena na nadřazenosti nadnárodních korporací nad národními státy. Mnoho politiků Evropské unie, těch špičkových, veřejně prohlašuje, že mají národní státy zaniknout, že to je cíl Evropské unie. Takže pokud se chceme rozplynout v nějaké mase, jak tady bylo zmíněno, toho budoucího islámského chalifátu, jakože ten je plánován pro Evropskou unii, no tak volte ty strany, které vás doposud obelhávaly. Pokud chcete zachovat naší zemi, tak vám nezbyde nic jiného, než volit skutečně Alianci za nezávislost České republiky. Bylo tady řečeno, že v ní a za nás kandidují lidé, kteří už svým životem, svými činy osvědčili, že dokážou stát za svými názory a že nezradí. Teď před volbami se objevilo najednou záhadným způsobem několik politických subjektů, které taky kandidují do Evropského parlamentu. A ačkoliv ještě třeba v lednu neměli ve svém programu vůbec, že chtějí vystoupit z EU a z NATO, tak teď to mají dokonce někteří ve svém názvu. A najednou mají samozřejmě přístup do médií, to, co my nemáme, a takhle tedy zmatou lidi. Takže opravdu, prosím, každý má třeba dva preferenční hlasy, zvolí si tu stranu, ale abyste se podívali na tu osobní integritu těch lidí, které budete volit. Protože, jak tady řekl Adam, nám jde opravdu o život. O existenci státu, ale o holé životy. Protože ta politika Evropské unie, ta je fakt založena na těch 3D, je to politika 3D, a to je depopulace. Vždyť to ostatně taky říkají, oni se tím netají, říkají to veřejně. Deindustrializace, zničení, naprosté zničení průmyslu, a kolik u nás už zaniklo podniku, vždyť to jde jak na běžícím pásu. A deracionalizace, jinými slovy debilizace. Vidíte, nebo vidíme všichni, co se děje ve školách. Je snaha snižovat výukové standardy. Ostatně vychází to z té agendy OSN, takzvaného, taky to tady bylo zmíněno, ten termín udržitelnosti, udržitelného rozvoje, kde je přímo řečeno, čím budou lidé méně vzdělaní, tím spotřebují méně zdrojů a tím pádem jakoby bude zachráněna planeta. Proto cíl je ta debilizace, deracionalizace. Takže jestli chceme, aby jsme měli úplně hloupé děti, vždyť už teď ani, myslím, že v Americe to je náš vzor, tak tam ani jsou negramotní, když opouští tu školu. Tak jestli k tomu se chceme dopracovat, tak fakt volte všechny ty strany, které doposud byly v naší vládě, v Evropském parlamentu a podobně. My máme v tom našem programu jasné, to vystoupení z Evropské unie a z NATO. Protože ta Evropská unie je v hlavě 5, jak je Lisabonská smlouva, hlava 5, tam je přímo řečeno, je provázána Evropská unie a NATO. Je vlastně to NATO jakoby chrání ty strašné kroky Evropské unie. A byla tady také zmíněna migrace. Teď v dubnu byl přijat ten migrační pakt. My to sledujeme, Adam měl tu demonstraci velikou již v roce 2015, tý zorganizovala Národní demokracie, i dělnická strana samozřejmě také tu problematiku sleduje, takže roky. Víme o tom opravdu vše a já když jsem se zajímala, jestli si vzpomenete třeba na Marrakešskou deklaraci, kdy vlastně jakoby ta Evropská unie uzavřela tu dohodu s těmi státy o migraci. Ty africké státy se tomu bránily. Ta Evropská unie je nutila násilím a zaznělo několik vyjádření afrických prezidentů, kteří říkali v našich médiích, už to nezazní, ale před pár lety ještě to zaznělo. Jste blázni. Víte, kdo k vám chodí? Jako vždyť tady vlastně primárně z těch afrických států k nám jdou kriminálníci. A tu migraci finančně, logisticky zajišťuje sama Evropská unie. Tak já nevím, lidem to teda vadí a jsou blázni, že pořád volí ten zdroj toho, co vlastně s čím nesouhlasí a co nemají rádi. Takže by bylo fajn, kdyby se nad tím mnozí zamysleli. A pak tady taky zazněla ta otázka médií a vůbec toho informačního pole. Každá společnost je řízena skrze toho, jaké proudí informace. Když dostanete mylné informace nebo každý, tak se prostě mylně rozhodne. A na tom tvoření těch mylných informací a záměrných lží je absolutně na 1000% založena mainstreamová politika a informační pole naší země. Aby vůbec informovali o našich názorech, tak já vám řeknu, jsou to v podstatě jen tři média. Je to CZ24 News, Svobodná televize, tady máme pana majitele, který nás natáčí, a Svobodný vysílač. A i když mnohá média považujete za alternativní, tak ty naše názory tam skutečně nezazní. Takže tohle bych ještě, abyste věděli. A co se týče sociálních sítí, tak konkrétně Aliance národních sil, věřím, že i všichni ostatní kolegové, jsme všichni postiženi tím shadow banningem. To znamená, že ty naše zprávy neuvidíte. No, oni nás nezakážou, teda pořád tam máme ty výhrušky, ale nikdo to neuvidí. My jsme před volbami v roce 2021 měli zájem o naši facebookovou stránku měsíčně přes 3 miliony, 2 miliony 800 tisíc, 3 miliony 100 tisíc. A víte, kolik tam máme teď? To jsou jenom desítky. Když dáte například mé jméno do vyhledávače na Facebooku, tak ho fakt nenajdete. Takže chci tím říct, že oni to pokryli všude. Nejen v mainstreamu, nejen ve větší části i takzvaných alternativních médiích, ale i na sociálních sítích. To znamená, že ta informovanost o programu Aliance za nezávislost České republiky a o kandidátech záleží v podstatě na nás a na našich příznivcích a na našich vlastních silách. A název té naší dnešní konference, když jsme o tom uvažovali, že ji vůbec budeme organizovat, tak pan kolega Vandas řekl, no tak ať se to jmenuje Společně k vítězství. Jednak je dnes ten 8. květen, takže i v tomto je to symbolické. A já... Můžete mít různé třeba výhrady, ale prostě Masaryk, Jan Masaryk, teda Tomáš Garrigue Masaryk, ne Jan Masaryk, zakladatel našeho státu, tak řekl vždycky, že se lidé musí rozhodovat s ohledem, jaký to bude mít přínos pro život a pro věčnost. Takže prosím všechny, kteří půjdou k těmto volbám, aby se rozhodovali z tohoto aspektu. A jedno z našich hesel je, jsme na vaší straně. Tolik tedy moje slova. Děkuji vám za pozornost.
Nyní poprosím ještě jednoho hosta do přestávky, a to doktora Vladimíra Kotka z Národní demokracie, aby se nám představil.
Dobrý den. Na úvod byl jsem představen, že jsem urolog a onkolog z Brna. V Brně jsem se narodil, v Brně jsem vyrůstal, vystudoval a začal svou odbornou kariéru. Ale v posledních 20 letech už působím v zahraničí. Po ukončení studia jsem hned měl tu příležitost zažít turbulentní období, kdy za prvních 7 let jsem vystřídalo 7 přednostů, 7 šéfů. Já jsem nebyl fluktuant, já jsem byl na stejném pracovišti. Měnili se jen šéfové. To znamená na turbulentní a stresem vysvícené situace se byl zvyklý. Když jsem odatestoval a vypracoval jsem se na pozici zástupce přednosti ve fakultní nemocnici, to bylo už později v roce 2000, když bylo konkurzní řízení, tak byla ze strany managementu bylo šířeno, jaká je to drzost, že takové živly jako já se vůbec ucházím v konkurzu, protože jsem vysoce exponovaný vysoký exponent krajně extremistického spolčení. Týkal se odtuda Sládka, podotýkám, nebyl jsem člen Sdružení pro republiku, byl jsem jenom jejich přízdivec, tento imidž vysoce exponovaného činovníka hraně extremistického sdružení mě diskreditoval tolik, že jsem pak odešel, využil jsem situace v Třebíči, kde jsem vyhrál konkurzní řízení na primáře a od roku 2001 opravuji, jsem začal působit jako primář tamního oddělení, kde jsem využil své erudice z univerzitního pracoviště a provodil jsem tam rozsáhlou operativu a medicínu na stejné úrovni jako na kterékoliv jiné klinice pražské, brněnské, plzeňské, s výjimkou tedy transplantací. Jo. Možná bych tam byl asi doteď, kdyby zase nedošlo k dalším turbulencím. Z okresních nemocnic se staly nestátní nemocnice řízené kraji. Měl jsem tu vzácnou čest poznat tedy zblízka, jak toto řízení vypadá, když to řízení v té době byl, když se probíhala transformace, byl zástupce hejtmana, současný předseda senátu, později hejtman kraje, který měl imidž vysokého specialisty jaderného fyzika, tak jsem obral, pak jsme se dozvěděli, že to jenom středoškolský učitel fyziky. Zástupce hejtmana pro zdravotnictví byl inženýr zemědělství, který měl hrdě vyvěšený tam na svých dveřích na krajském úřadě v Jihlavě svůj životopis, kdy vrchol jeho kariéry bylo vedoucí drubežárny v Horšovském Týně pod Šumami. Diskuse s nimi o koncepci zdravotnictví, to je zbytečné, dal jak si rozebírat, to by byla celé odpoledne. Konflikty, kdy mě zasahoval, jaké pacienty, kterých pojišťoven lze operovat, jaké se musí přeložit o 3 měsíce, protože smlouvy byly tak nastaveny, že byl budget vyčerpán a musí být až se přesunout na další období. Když po těchto kontroverzích bylo vyrožováno, že zruší celé oddělení, nechtěl jsem si vzít na svědomí. Já jsem, jak jsem řekl, v Brně jsem se narodil, vyrůstal, v Brně mám rodinu, v Brně mám zázemí a tam jsem dojížděl, nikdy mi nenapadlo, že bych se přestěhoval. Můj ztráta pracoviště by pro mě nebyla nijak likvidační, jestli dojíždím na jednu světovou stranu nebo na druhou, mě to bylo jedno, ale zrušením pracoviště by přišli o místa celý kolektiv sesterský i ostatních místních lékařů, to jsem nechtěl být strůjcem skrz nějakých, aby někdo řekl, skrz vlastních ambice jsem připravil o práci, tak pak jsem odešel tedy do zahraničí, kdy vlastně 5 let jsem byl v Německu a nyní už završuji 15. rok na pozici na zemské nemocnici v Dolním Rakousku. Tím, že mám možnost teď sledovat i situaci v západní světě, který jsme tak obdivovali a brali, no tak mohu říct, tamní lidé nezažili tyto turbulence, jako můj ročník nebo dokonce i mladší, kteří nezažili třeba změnu režimu, tak aspoň zažili 90. léta a ty transformace systému na kraj, tam to v podstatě žijí v určitým stabilizovaném světě, tak se děsím, jak tyto opatření Bruselu tam probíhají skrytě i naparentně, jak jsou pasivně přijímány, jak to nikoho tak nějak neznepokuje, protože nemají co srovnávat. Ta snaha o koncentraci moci a centralizaci je v podstatě návrat do těch časů, kdy jsem se domníval, že tento systém už se neosvědčil a skončil na smetišti dějin. Nyní mám pocit, že noví politikové západních zemí objevili tady toto jako něco strašně lákavého. Kdo s tím nemá zkušenosti, může to na první pohled vypadat lákavě. A to je další motiv, abych i v tomto tyto poznatky říká nahlas, abych neříkal, abych sám dělal politickou kariéru, na to už nemám ani věk, ani kompetenci, ale abych aspoň podpořil ti, kteří jsou pořadí přede mnou a kteří na to mají.
Děkujeme.
Já děkuji.
To byl doktor Vladimír Kotek. Pojďme si představit dalšího kandidáta, který je na kandidátce Aliance za nezávislost České republiky, inženýr Marek Vysocký.
Tak, hezké sváteční poledne, přátelé. Bylo mi řečeno, že se mám představit, ani tak nebylo, nikdo nezmiňoval, že bych měl být nějaký projev, proto žádný projev jsem si nepřipravoval. Navíc jsem v takové situaci, že přede mnou byla celá řada kvalitních předřečníků, tak nevím, jestli to dám tak zajímavě jako oni. Co se týče toho představení, tak jenom suše, mou profesí je výroba elektroniky a tvorba softwaru pro tuto elektroniku. A to je tak všecko, co se týče profesně. Jinak přicházíme do ANS z SPD s kolegyní Irenou, kde jsme působili od začátku SPD před někdy 10 lety a prošli jsme si několika politickými funkcemi. A já třeba byli jsme zastupitelé v komunálních, v místní části Ostrava Jih, a aktuálně jsme zastupitelé v Moravskoslezském kraji. Irena byla krajskou předsedkyní SPD za Moravskoslezský kraj a já jsem dělal nějakou dobu předsedu Ostravy. No a teď ještě něco kolem té kolem toho politického naladění. Víte, zhruba před asi 15-20 lety mě jednoho dne zasvětil konceptuálně můj tehdejší kolega v práci a odhalil mi věc, kterou si myslím, že do dneška celá řada lidí neví. A ta věc je, že existuje nějaký projekt jediné světové vlády a nového světového řádu. Ten projekt jediné světové vlády je starý zhruba od dob Francouzské revoluce a projekt nového světového řádu se zrodil pravděpodobně ve fabiánské společnosti, kde působili jak George Orwell, tak tam působil i Karl Marx. Že ta souvislost není náhodná. Jo? A když se podíváme na ten projekt té jediné světové vlády a řekneme si, jaké má cíle, tak už dopředu říkám a všimněte si, co dneska zažíváme. Jako, jo? Ta jediná světová, ten projekt jediné světové vlády má za cíle ku příkladu likvidace národních států, likvidace průmyslu a s tím, že na konci má být jedna, maximálně dvě firmy. My dneska víme, že to má být firma BlackRock a má to být firma, tu druhou se teďka nepamatuju, Vanguard, ano, že ty firmy už jsou připravené. Víme, že má probíhat podle nějakého plánu, který vymyslel Hrabě Kalergi, míchání ras, že má být depopulace, že se má zredukovat populace na zemi, že má být absolutní totalita, tak jak to bylo popsáno v tom Orwellově románu, který vlastně nebyl román, ale byl to nějaký plán, že? Říká se, že to byl dystopický román, ale vlastně to byl plán, kde to je popsáno z velké části, co se dneska děje. A to je ta pointa. A vlastně Evropská unie je pouhý jeden krok tady k tomuhle. Stejně tak k tomu plánu té jediné světové vlády. Ona, ta jediná světová vláda, už dneska reálně existuje a dokonce dělá každoročně, už bylo, myslím, dvakrát, byl sjezd jediné světové vlády někde v arabském světě. A když se podíváme na současné bojiště na Ukrajině, tak můžeme vědět, že to je vlastně naplnění plánu McKinderovy teorie Herdlandu, jestli jste o tom náhodou slyšeli, která, když to řeknu stručně, ten, kdo ovládá takzvaný světový ostrov, ten ovládá svět. Čili válka, druhá světová válka, kde byl použit Hitler, to byla vlastně první fáze, kdy to vyzkoušeli poprvé, jak dobít světový ostrov. Protože se jim to poprvé nepovedlo, tak zase tentokrát to měli udělat jiní. Mělo se to udělat tak jako za Hitlera, byli použiti Němci jako užiteční idioti a na závěr měli napochodovat vítězně Američané. Tak stejným způsobem se to dělá teďka, že tady máme užitečné idioty, nejprve Ukrajince, následně zbylé Evropany a až se tady vymlátíme všichni, tak mají nastoupit Američané, kteří s cílem jedné světové vlády měli původně ovládnout ten světový ostrov. A když tady bylo řečeno, že nebo odvoláváme se na nesmysly, které na nás aplikuje Evropská unie, prosím vás, to nejsou nesmysly. To celé, co na nás Evropská unie aplikuje, to jsou věci, které jsou připravené s cílem té jediné světové vlády a toho nového světového řádu. To je implementace nového světového řádu. Já vím, že se o tom mluví často, že to jsou konspirační teorie, ale existuje celá řada záznamů už od dob Gorbačeva, Bushe, Havla, kteří už tehdy to skloňovali a ty kroky jsou docela dobře zdokumentované. Ví se o tom. Ví se, že existovaly už před mnoha lety existovaly organizace, dneska se jim říká často think tanky, byly to tajné a polotajné organizace, kde se připravují vůdci, kteří mají dovést svět právě tam k té jediné světové vládě. A když se podíváte na současnou naši českou vládu, tak to jsou lidi, kteří pocházejí z velké části z Aspenu a Aspen to je jeden z takových think tanků. A takových think tanků je celá řada. Vesměs to jsou think tanky, které jsou řízené z USA a hlavně jsou financované, založené a financované ze strany Rockefellerů. Takže ať se teda vrátíme k té naší slavné Evropské unii. Jestli mám tady prezentovat svůj, protože jako kandidát do Europarlamentu, jaký mám program? Mým programem je hodit do Evropské unie vidle. Jakýmkoliv způsobem, ať rozbití zevnitř, nebo jakkoliv to půjde. Děkuji.
Já také děkuji, to byl Marek Vysocký z Aliance národních sil a nyní poprosím o slovo inženýra Ivana Cíchu z Národní demokracie.
Děkuji, dobrý den, takže já teda jsem táborák, žiju celý život v táboře a profesně, celý svůj profesní život pracuji jako stavbyvedoucí. Z toho jsem teda 23 let pracoval jako OSVČ, to znamená, že jsem měl takovou menší stavební firmu, tak teď už jsem zase zaměstnancem, jako, takže už jsem asi šťastný. A co se týká teda mý politické angažovanosti, tak už jsem teda v roce 90 jsem byl teda členem SPRSČ, kandidoval jsem za ně do táborského zastupitelstva a dostal jsem se tam, teda, takže jsem byl i 4 roky v obecním zastupitelstvu. Potom teda víceméně z takových určitého pracovního vytížení jsem 15 let tu politiku spíš jako na ní nahlížel zpozdálí, až teprve v roce 2014 jsem se přidal teda k nově vzniklé Národní demokracii a od té doby teda jsem členem Národní demokracie. Posledních už jako více let teda jsem i členem předsednictva. A takže se snažím teda, nebo snažil jsem se tam taky angažovat. Byl jsem teda spolutvůrcem ideového programu, který jsme už vydali v roce 2017 a tam už jsme teda poukazovali na ty problémy, které teď se s nimi setkáváme. Chtěli jsme vystoupit samozřejmě z EU a z NATO, protože jsme se báli, že budeme zavlečeni do války s Ruskem a vidíte, uteklo 7 let nebo ještě méně vlastně a už je to na pořadu dne. Zároveň teda jsme v tom ideovém programu řešili nějaké věci, na kterých jsem se podílel, teda i já, jako bylo třeba odlužení obyvatelstva, protože nás tento problém jako velikého zadlužení trápí, takže jsem vytvořil program na oddlužení obyvatelstva. V principu je to jenom velmi stručně řečeno, že člověk, který je dneska nezaměstnaný, pracuje na černo, by nastoupil legálně do práce a sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu, teda kterou odvádí, tak by to neodváděl ve prospěch teda státu, ale odváděl by to ve prospěch toho svého věřitele. Tím pádem by se ten člověk v řádu několika málo měsíců nebo i několika málo let, záleží na dluhu, velmi rychle odlužil a stal by se z něj řádně pracující člověk, který by se potom do toho systému dostal a to sociální zdravotní pojištění by potom platil teda ve prospěch teda toho státu. No, poslal jsem to všem poslancům, nebo všem teda normálním poslancům, nebo jich tam tolik taky není, ale bohužel na to teda nikdo moc nereagoval. Tento název byl teda naším předsedou Adamem Bartošem nazvaný jako milostivé léto. No a to bylo vlastně jediné, co se jako zachovalo, nebo co se použilo. Vládní poslanci přišli po několika letech se svým programem odlužení, který vlastně vůbec nefunguje, že ho skoro nikoho neodlužil, ale název milostivé léto, ten se jim hodil a ten použili. No, tak potom jsem se teda ještě podílel třeba na dalších nějakých programových bodech, jako je třeba výstavba nájemních, státních nájemních bytů, ale tyhle ty věci prostě neprosadíme samozřejmě, pokud se nedostaneme do vlády. Tak doufám teda, že se nám teď podaří díky tomu úžasnému sjednocení, o který jsme se pokoušeli mnoho let, tak, že se nám podaří zviditelnit do eurovoleb, že třeba se nám tam aspoň jeden z našich špičkových kandidátů dostane a budeme potom silnější do následujících parlamentních voleb. Děkuju a nastanou.
Děkuji, to byl inženýr Ivan Cícha z Národní demokracie a nyní poprosím magistra Jiřího Štěpánka z Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Jiří Štěpánek, jsem výkonným místopředsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti a v národní politice se pohybuji už 34 let, od roku 1990, kdy jsem vlastně 17. listopadu tohoto roku 1990 byl na své první národní demonstraci, takže od té doby se pohybuju v této národní politice. Byl jsem v letech 96 až 98, jsem byl členem zastupitelstva hlavního města Prahy, byl jsem spolu zakládající člen Dělnické strany a posléze i nástupnické strany Dělnické strany sociální spravedlnosti, kde tedy samozřejmě působím doteď. Tak to jenom tak na krátkosti o mně. V dnešních dnech uplynulo 20 let od vstupu do Evropské unie a když jsme do té unie vstupovali, tak nám bylo slibováno, divné, nám nebyl slibován ráj na zemi, jak se to všechno tady změní a že prostě pečení holuby a takhle, že prostě nebudeme zažívat to nejkrásnější, co zažívat můžem. Ale sami moc dobře víme, jak to dneska funguje. Rozhodně jsme neposílili své svobody. Naše svoboda je okrajována, občanské svobody jsou cenzurovány a samozřejmě tato cenzura jde především z Bruselu, aby se umlčeli opoziční názory, aby se umlčeli odpůrci Evropské unie, protože samozřejmě víme, že největším nepřítelem pro Evropskou unii a Brusel je národ. Oni prostě slovo národ považují za sprosté slovo a z jejich pohledu není nic horšího, než když někdo mluví o svém vlastním národu, upřednostňuje svůj vlastní názor ve své vlastní zemi, protože to samozřejmě zcela odporuje názorům a určitým představám sociálních inženýrů z Bruselu, kteří by nejradši z Evropy udělali tavící kotlík, ve kterém bychom se postupem doby přetavili v jednu dobře ovládanou masu, určitou takovou smíchanou rasu, která bude samozřejmě poslouchat své pány, hranice přestanou existovat, národy přestanou existovat a splní se ten jejich zrůdný sen Spojené státy Evropské.
My samozřejmě chceme Evropu národů. Evropu národů, kde ty národy budou spolupracovat mezi sebou, ale samozřejmě na bázi rovnoprávnosti, na bázi rovnosti, aby spolu spolupracovali ku prospěchu kontinentu, ku prospěchu Evropy, ale ne, že to bude řízeno z jednoho centra. Když už se tady bavíme o té Evropské unii, tak všichni víme, jak se změnila za tu dobu našeho členství v EU například potravinová soběstačnost. Před rokem 89 a ještě před vstupem do EU jsme byli mimo jiné zcela soběstační v potravinách. Brambory, obilí, veškeré tyto komodity jsme si mohli vypěstovali v takové míře, že jsme je ještě mohli vyvážet. A nyní většina potravin je dovážena z druhého konce Evropy nákladními kamiony a jsou dováženy i věci, které si tady samozřejmě můžeme vypěstovat sami. Vezměme brambory, že byli jsme bramborářská velmoc. A nyní vlastně tady máme rané brambory ze Španělska, Egypta a různých takových zemí z Francie a nemáme vlastní ty komodity, které bychom mohli normálně prodávat v našich obchodech našim lidem. Ale to už je prostě úděl Evropské unie a to těm lidem bylo prostě zatajeno a je to jeden z těch hlavních negativních vlivů Evropské unie na naše každodenní životy. A hlavně těmi mocnými hráči v Evropské unii je nám nařizováno, kolik a kam můžeme dovést a kolik toho můžeme i vyvést. Takže rozhodně nejsme rovnoprávnými partnery na tom evropském takzvaně sjednoceném poli. A sami víte, že vlastně pražská vláda vlastně udělila takový úder našim zemědělcům, kdy třeba dovolila dovoz levné kontaminované ukrajinské pšenice, kde vlastně to zcela zamávalo se zásobami našich zemědělců s cenami, ale sami víte, že sice by tady měla být ta levná ukrajinská pšenice, ale na cenách pečiva, na cenách potravin se to ani nehne, ale to už je. To bych zde říkal už to, co všichni víte. Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura je jediným kandidujícím subjektem, který má jasné vystoupení z Evropské unie, jasné vystoupení z NATO. Tady ničem nelavírujeme, nijak nechytračíme, nebalíme to do slůvek o tom, že je to potřeba jakýmsi způsobem reformovat a tohle to vzít si z toho to dobré a to špatné a takhle, ale v zásadě ti ostatní nechtějí nic jiného než Evropskou unii, protože se jim to vyplatí. Ale my říkáme ne Evropské unii, ne NATO a uděláme všechno proto, abychom z toho členství se vyvázali, vystoupili a v tom Evropském parlamentu se přidali k těm zdravým národním silám, kteří totéž chtějí pro své vlastní občany ve svých vlastních zemích, ve svých vlastních republikách. Musíme si uvědomit, že opravdu se dnes hraje o všechno, protože opravdu to mohou být poslední jakési férové volby, které zde proběhnou v rámci Evropské unie. Že se opravdu může stát, že v Evropském parlamentu nabídou vrchu síly, které nebudou přát národní věci, které nebudou přát národním státům, které nebudou přát určité celistvosti, národní a státní celistvosti. A nemusím zde zdůrazňovat, že víme, že opravdu dřív možná teda
mráz přicházel z Kremlu, ale dneska to zlo přichází ze západu. Vlastně západ je nebezpečí pro všechny státy střední a východní Evropy, kde, jak já říkám, je svět ještě v pořádku. Ještě nejsme konfrontováni s tím západním úpadkem, západní dekadencí, západním hnusem a s tím vším, co vidíme, co se děje na západ od našich hranic. Ku příkladu v Německu, Švédsku, jak to tady všechno bylo zmíněno, opakoval bych se, všichni to víte, a naším úkolem je právě zamezit, aby ten západ vlastně nás nepohltil, a oni moc dobře vědí, že zatím zůstává uprostřed Evropy a dál na východ zůstává ostrůvek zemí, určitá oblast zemí, které se nedají, které se nechtějí nedat, a jak tady bylo řečeno, je nutná spolupráce s Polskem, Maďarskem a Slovenském, nedat na různé protislovenské, teď je to moderní, že navážet se do Slovenska, že jo, mluví, že V4 je přežitá záležitost, ale o tom, jak mluví, že V4 je přežitá záležitost, tak je to taky důkaz toho, že se právě této organizace těchto 4 států, které by spolupracovaly, táhly by za jeden pro vás a nedali by se Bruselu, takže se vlastně takovéto organizace bojí a snaží se všechno proto vlastně tu organizaci rozbít. Tady se to snaží ukrajinský místodržící Petro Fialsky a tady rozvědčí kousek na Pražském hradě ukázat, že oni jsou ty zdravé síly té Evropy, ale ty síly, které my nechceme. A pokud vlastně budeme chtít uchránit ten náš způsob života, zajistit budoucnost našich dětí a zachránit a uchránit odkaz našich předků, tak proto musíme volit národně, musíme volit Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura, volit číslo 15. Rád bych se s vámi rozloučil slovy práce, rodina, vlast. Děkuji.
Děkujeme, tolik magister Jiří Štěpánek, a já prosím Blanku Čejkovou z Aliance národních sil.
Krásný den, přátelé. Já se jmenuji Blanka Čejková, jsem ze středočeské Čáslavy. Ve středních Čechách jsem také předsedkyně Aliance národních sil už několik let. V minulých komunálních volbách jsem si složila svoji kandidátku na komunál a nyní jsem ještě členka zdravotní a sociální komise. Jsem OSVČ ve službách, přímo jsem kadeřnice a manikérka. Takže já to mám blízko k těm lidem. Ty lidi několik let poslouchám, jaký mají svoje starosti, problémy, co je trápí. I teď vidím, jak to v těch sociálních službách i v těch zdravotních. Není to moc veselý téma, hlavně to zdravotnictví. Je to přímo péče o starší lidi a tak dále. Takže já to mám prostě v mým blízkosti, vím, co ty lidi trápí a jaký mají svoje životní osudy. Potom jsme ještě se svým kolegou tady, který vystoupí po mně, jsme dělali různé ještě akce, různá vysílání i o té potravinové soběstačnosti. V podstatě my jsme se, když byly takový ty zavíračky, je to 2-3 roky dozadu, tak jsme se vrátili, nevím, jestli to bylo dobře, asi dobře, protože my jsme se vlastně vrátili skoro do středověku, protože já jsem si pak uvědomila, že všechno zlý je na něco dobrý. Protože já jsem si uvědomila, že já jdu do té rodiny, kde jsem měla zákaz pracovat, já 20-letá samoživitelka s mýma výdajema, že jo. Takže jsem šla do rodiny a teď říká, jo, dobrý, tak já vás ostříhám a vy mi dáte domácího králíka. Ten má med, ten má vajíčka, ten má domácí maso, a my jsme vlastně si říkali, tak já manželku za kožešinou, my jsme se trošku vrátili trošku dozadu, ale jako bylo to úplně super, když jsem si uvědomila, že jsme vlastně s mým kolegou dělali i takový ty jízdy svobody, probouzeli jsme lidi, někteří si dokonce mysleli, že s vlaječkama českýma na autech jsme jezdili za hokej nebo za fotbal, to si myslí někdo ještě doteď. Ty neprobuzení některý, ty ještě pořád spějí. Ale jsme si uvědomili, že jsme vytvořili úžasné společenství lidí i další lidi, ty dezoláti, vlastenci, já jsem velice ráda, se počítám i mezi ně. A vlastně jsme, nás třeba jelo 100 aut, 200 lidí, teď jsme prostě někde zastavili, jezdili jsme, si představte, i přes ty okresy jsme jezdili, si představte. Takže mám za sebou takových dobrých zkušeností dost za těch 8 let na této scéně, už tak jako vím, kam kdo patří, mám nějaký přehled. A všechno, co tady bylo řečeno mými předřečníky, s tím souhlasím. Proto je mou ctí, velkou ctí, že mohu být s těmi osobnostmi na kandidátce a s vámi všemi úžasnými lidmi. A budu podporovat, dokud budu moci. A my to dáme. Protože 15. Protože 15 je úžasný číslo, vy jste úžasný, já jsem úžasná a my to prostě dáme. Děkuji.
Já také děkuji Blance Čejkové z Aliance národních sil a prosím inženýra Miroslava Kellnara z Národní demokracie.
Ano, hezké odpoledne, moje jméno je Miroslav Kellnar. Já tu zastupuji, jako bych řekl, dvě organizace. Jsem členem dvou organizací, je to jednak Národní demokracie a pak také nelze nespomenout na Holešovskou výzvu, takže moje duše je rozpolcená. Já jsem členem těchto dvou organizací a ta Holešovská výzva je taktéž členem Aliance za nezávislost. Že jo? Při této příležitosti vzpomenu pana Popelku, který sledujete politický vývoj zde jako předseda Holešovské výzvy, že, který má teď problémy vlastně s justicí v naší zemi, že ho byl odsouzený na 2 měsíce za socialismu, odseděl snad pětkrát base, že jo, a teď je znovu stíhán za to, že se pokusil sundat ukrajinskou vlajku z Národního muzea, takže jsem rád, že můžu zmínit i jeho jméno, je to, jako bych řekl, bojovník teď na barikádě, který stojí proti tomuto režimu, stojí proti naší justici a, abych řekl pravdu, potřebuje naši podporu, aby jsme ho neprodali a tenhle ten člověk nešel po, já nevím, 35 letech si znovu sednout do basy, jak za starý hrob. Takže, jak jsem řekl, moje jméno je Miroslav Kellnar, vzdělání jsem strojní inženýr, specializoval jsem se na ekonomiku, v tomto jsem začal kdysi dávno svou kariéru jako člen vědecko-výzkumného ústavu v rámci strojní fakulty na Vysokém učení technickém v Brně. My jsme byli jednou z prvních obětí Klausovy perestrojky, takže jestli si tohleto období pamatujete, takže první na ráně Klausovy to byly vědecko-výzkumné ústavy v té to zemi, ty byly likvidovány prvně, také já jsem byl jednou z prvních obětí, teda jak bych řekl Klausovi, rozkulačování vědecko-technické základny v této zemi. A víme, jak to dneska dopadlo, já sám s hrdostí prohlašuji, ano, já jsem ten, který ještě v mládí sledoval Frantu Šťastného, jak vyhrával mistrovství světa v závodech na silnicích. Ano, tohle to pamatuju, když Java vládla světu, když plochá dráha, nejlepší jezdci ploché dráhy jezdili na Javě, když Java vyhrávala šestidenní, tohle já všechno pamatuji. A ptám se, kde je dnes ta technická základna? Kde jsou ty produkty, na které my jsme tenkrát mládí byli hrdí? A to, prosím? V Indii, ano, když jsem v roce 90 přijel do Turecka, tak tam jiný motocykl, jak Javu, neznali. Opravdu všichni tam jezdili na té červené Javě, jo. Tři členové rodiny a ještě mezi sebou měli tašku s nákupem. Tam nikdo jiný motocykl vidět nebyl, jo. Dneska staří pamětníci pláčou, když slyší Java v Turecku, jo, Turci pláčou, když slyší Java, ale tyhle ty motocykly vymizely. Tohle to vše, prosím, vymizelo. Z tohoto, kde je ta hrdost tohoto národa na ty naše produkty, na které my jsme byli tenkrát za mládí hrdí? Kde jsou ty vývozní celky, co jsme vyváželi? Elektrárny, cukrovary, pivovary, kde to je ty schopnosti lidí? Ano, to je druhá část mýho života bylo, když jsem se staral o to, abych dostal český produkty na zahraniční trhy. Jsem začal v roce 90 pracovat na Škoda Exportu a vyvážet elektrárny. No a teď jsem se pomalu posunul k tomu, co jsem tu chtěl samozřejmě zmínit, jako můj bolák na srdci a na duši. Takže poslední elektrárnu, vážení, kterou já jsem postavil za svůj život, tak to byla elektrárna v Turecku, která skončila maximálním průšvihem. Ta elektrárna se postavila, ta elektrárna nefunguje. Takže já jsem zahájil svůj boj se státem. Ano, podal jsem trestní oznámení na korupci, protože ta elektrárna nefunguje díky korupci, rozsáhlé korupci, která se odehrávala na tomto projektu. Takže válčím se státem, nakonec tahle ta justiční mafie chce sem lít mě, takže vrchní státní zastupitelství šlo do protiútoku a žalovalo mě za dezinformaci, vážení. Takže škoda 14 miliard z tohoto projektu, z tohoto prokorupčeného projektu je škoda 14 miliard korun. Nikdo z těch, který já jsem označil ve své zprávě 400 stránek, jsem popsal detailně, co se na tomto projektu událo. Takže nikdo z policie, z vyšetřovatel nepozval, vážení, nikoho z těch, který já jsem označil jako podezřelý z korupce. Jedinej, kdo je dneska stíhaný policií, jsem já sám, podavatel tohoto trestního oznámení. Jsem stíhaný, nebo zatím tedy vyšetřovaný, ale pokračuje to, takže že prý jsem dezinformoval a že jsem svou dezinformací způsobil trauma a rozvrat v rodině vyšetřovateli z Národní centrály proti organizovanému zlodějům. Já jsem, vážení, šest let jsem si stěžoval na nejvyšší státní zastupitelství, na politiky, prezidenty, poslance, poslanecké výbory jsem si stěžoval, že nikdo na tomto případu nezavolal mé svědky k výslechu. A stěžoval jsem si samozřejmě na vyšetřovatele. Tak se oni to nakonec obrátili a obvinili mě z toho, že prostě tohleto, že měl ze mě trauma rozvrat rodině, že jsem si na něho stěžoval. Já jsem si na něho stěžoval až na Gipstera. Takže takhle to u nás vypadá, takhle u nás vládne korupce, takhle prostě, jak se snížila ta technická úroveň nebo schopnost tohoto státu dát dohromady investiční celky, vyvážet produkty na první, řekl bych, technické úrovni, tak se zároveň v tomto státě rozmohla korupce, skorumpovanost. A to já vidím jako cíl svého snažení postavit se tomuto trendu, postavit se prostě a říct národu, nenechte se okrádat skorumpovanci v tomto státě. Takže k tomu chci samozřejmě nějakým způsobem využít i tuhletu alianci, i když já o sobě říkám, já nejsem člověk do poslaneckých lavic, já jsem člověk na barikády, protože až pojedete někdy kolem úřadu vlády nebo kolem Malostranského náměstí, až tam uvidíte postavičku, která s tlampačem v ruce a s transparentem řve, že Fialová vláda nás okradla občany této země o 14 miliard korun, tak to jsem prosím, já už tam chodím 2 roky takhle vykřikovat. A co tím chci ukázat? Chci tím ukázat, říci lidem, prosím vás, nebojte se. Vidíte, viděli jste mě tady před měsícem, jak jsem ulákal tady, že Fiala, že je to šmejt a podobně, a jsem tady za měsíc znovu. Tak vidíte, že není potřeba se bát prostě a vyjádřit svůj názor. Takže tohleto jsem chtěl tak nějak říct ke své prezentaci, abych řekl, že tenhle národ by se měl pozvednout, měl by se postavit hrdě téhle té vládě, kterou já vidím jako největšího škůdce, který tady dneska je, a bohužel ten národ je příliš pasivní na to, aby nějakým způsobem, řekl bych, ze spodu zatočil s touto zločinnou vládou. Takže doufejme, že se tohle to obrátí. Doufám, že můj příklad člověka, který chodí po ulicích a křičí do megafonu, řve na lidi, prosím vás, nebuďte zbabělí lidi, tak se sakra postavte, teď vás okrádají prostě tahle ta vláda. Tady vidíte 14 miliard, to jste zaplatili v tom vašem ozdravném balíčku, tak lidi, sakra, dělejte něco. No, tak doufám, že to jednou padne na úrodnou půdu, to moje oslovení těch českých
občanů. Děkujeme. No,
ano, tak děkuji.
Děkujeme, to byl inženýr Miroslav Kalnar. Pokud to nevyjde, tak bude dalším politickým vězněm. Ale já věřím, že spíše zůstane na kandidátce Aliance za nezávislost České republiky. V tuto chvíli se představí Pavel Kostka z Aliance národních sil.
Takže dobrý den, já se jmenuji Pavel Kostka a jsem tady za skupinu Aliance národních sil. Pracuji v podstatě jako tajemník za středočeského klubu Aliance národních sil. Vystudoval jsem jako mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky, což byl čtyřletý obor s maturitou, což si myslím, že v dnešní době je něco, co strašně moc chybí naší ekonomice a vůbec v tom, jakým způsobem se změnilo vzdělávání, protože to bylo kombinace v podstatě praktického vzdělávání zároveň s tou teorií. Takže maturitní obory se základem v praxi je něco, co tady strašně moc chybí. Celý život v podstatě žiju na vesnici a ty vesnice prošly takovýma dvouma etapama. V té první etapě to bylo tak, že v podstatě se všichni stěhovali prý z vesnic a všechno šlo do měst, protože jediné místo, kde se nechali peníze vydělávat, byly města. Dneska se nám ty lidi v podstatě vracejí zpátky do vesnic, ale tam vidím ten základní problém, že už neumějí žít tím způsobem, kterým vesnice žili. To znamená, v podstatě žijou v panelákách na ležatu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale ty domy, které dneska se stavějí, nemají sklep, nemají půdu. Když si postaví garáž, tak je to zase dražší, že? Takže se ani garáže nestaví, takže ty auta stojí venku na dešti. Když se nějaký soused rozhodne mít slepice, tak kohout strašně kokrhá, takže se to řeší pomalu na obecním úřadě. Ty vesnice neumějí dneska žít vesnickým způsobem. Je tam pár v podstatě jedinců, kteří to ještě držejí. A to byl cíl. Tohle to není něco, co by se zase dělo samovolně. To vzdělávání k přírodě je něco, co chybí. Vesnický lidi vždycky žili v nějakém souladu s přírodou. Proto si myslím, že ten vesnický způsob života je potřeba obnovit. Byly tady spolky, jako byly zahrádkáři, včelaři, rybáři, myslivci. Všechny tyhle ty spolky jsou založeny dneska na finanční bázi a v podstatě se všechny tyhle ty spolky rozpadají. Což je taky cílem. To není tak, že by to bylo samo o sobě, že by se to tak stalo. Ale ta kultura, která s tím dřív byla spojená, byla jak to říct, bylo to zžitý s tou přírodou, ve které ty lidi žili. A to je to, co se postupně vytrácelo. Takže celých těch 30 let, kdy jsme byli v tomhletom systému, tak se tyhle ty principy prostě vytrácejí. To je něco, co se musí obnovit, musí se to obrátit, tenhle ten trend. Těch spolků, který ještě existují, už dneska v podstatě držej lidi, kterým je víc jak 60. A ta dnešní společnost se tímhle tím způsobem rozpadá. Je spoustu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří podporují ten Green Deal, kteří tomu fandí, myslí si, že je to něco, co bude prospěšného. Těm lidem bych doporučil, aby někde našli starý učebnice někdy z 83., 4., 5. roku, jmenovalo se to přírodopis nebo přírodověda. Tam bylo znázornění, to je krásný obrázek, koloběh vody v přírodě. Koloběh živin v přírodě. Koloběh CO2. Ty lidi, kteří fandí Green Dealu, si neuvědomují to, že jestliže budeme omezovat CO2, tak v podstatě nebudou fungovat, nebo budou fungovat čím dál tím hůř ta výměna mezi kyslíkem a uhlíkem, což je živina pro rostliny. To znamená, že v podstatě lidi, kteří fandí Green Dealu, fandějí zničení života na celé naší planetě. To je něco, co by si měli uvědomit.
Děkujeme.
Já děkuju za pozornost.
To byl Pavel Kostka z Aliance národních sil a nyní Michal Beagle, Aliance národních sil. Máme.
Dobrý den.
Máme 5 minut, tak jsem zvědavá, jestli poslední. Se to podaří.
Tak jsem poslední, to je dobrý. Já jsem si teďka vzpomněl na 90. leta, když chtěl někdo koupit auto, tak vždycky říkal Japonec nakonec. Takže nejsem Japonec, ale jsem nakonec. Tak jmenuji se, s mnohými se známe leta, ale s některými se vidíme poprvé. Tak mi dovolte, abych se představil, jsem Michal Beagle, z Aliance národních sil, teda jak už tady bylo řečeno. Narodil jsem se a žije v Hradci Králové. Vystudoval jsem střední odborné učiliště strojní, takže jako strojní mechanik a posléze dalšímu řemeslu jsem se vyučil a to truhlářskému, jako výroba nábytku. Maturitu jsem dokončil v roce 1998, je to strašně dlouho. No a tím, jak se říká, sranda skončila, nastala škola života, ale neptejte se mě na vysvědčení, to opravdu zatím ještě nemám. Ale myslím si, že i mě rodiče, když tady s náma jako nejsou už, jako, tak si myslím, že by nemuseli být na mě tak úplně, jako, nebo tak mohli být trošku malinko hrdí, ale to je taková, se musím trošku pochválit. Jako to. No, jinak mám dvě vášně, to letectví a motorky a s tím se opravdu člověk nenudí. Ono vás to cvičí takové průpravnosti, takže trpělivost, důslednost, když něco servisujete, musíte být manuálně zručný, hlavně se o tom něco musíte dozvědět. To je strašně důležité. A poznáte, jak ty věci fungují. Takže to je taková to, ale mým největším takovým životním úspěchem, a to se taky musím pochválit, tak to je rodina. A dvě moje šikové zdravé dcery, teda, které mi dělají nesmírnou radost. No a právě ty jsou jakoby motorem, proč na to nepřátelský území toho té evropské unie, tak proč do toho parlamentu vůbec jako kandiduju a něco by se mělo změnit. Ale nejenom pro ně, ale pro všechny, kteří o to budou stát a to je hrozně důležitý, důležitý, aby ty lidé o to stáli. A zajistit jim lepší budoucnost. Ono, tady jsme se jako předřečníci všechna čest, všechno podepíšu, Green Deal, ono to je krásná jako věc samozřejmě, že se to musí zrušit a takovýhle, že to je nesmysl. Ano, je to nesmysl od různých influencerů a nějakých hranatých youtuberů. Slyšíme i docela, já bych řekl, dobré věci, proč to je nesmysl, ale neříkají za prvý, proč to tak je, a za druhé neříkají, co s tím udělat. To, že z toho nereformovatelného kroužku, já bych řekl maniaků, teďka můžeme opustit to, jako takový ten narativ, že to jsou pohrobci třetí říše, že to je čtvrtá říše, to je všechno pěkný, ale s tím to nesouvisí. Oni jsou velice chytří a inteligentní. Ten Green Deal právě je jak pro koho dobrý? Pro nadnárodní korporace samozřejmě epesní záležitost, pro banky epesní záležitost, ale pro obyčejní lidi, a v tom je tam naráží ten rozdíl, že pokud chcete zavíst novou programovatelnou CBDC měnu, programovatelnou, tak potřebujete mít základní platformu. No zlato to nebude, to ani omylem. Nic ní, ale pozor, odpočítávání uhlíku, obchodování s uhlíkovýma vlastně certifikátama, když centrální banka samozřejmě vytiskne certifikáty v nějaký hodnotě, teď se řekne, že to je hezký samozřejmě, a biznismeni, průmyslníci, banky, komerční banky mezi sebou budou tyhle certifikáty prodávat, někdo je zase bude nakupovat, rozsouší se další biznis. A samozřejmě obyčejný člověk, ten má jíst brouky, nic nevlastnit, být šťastný a teda. Takže tady ten Green Deal je základní platforma velice inteligentních lidí, kteří tohle z toho vymysleli, takže pro ty elity je to super věc. Pro obyčejní lidi samozřejmě to zničující věc. A pak, jak jsme tady poslouchali, energetické štítky na domy, plynový kotel už se nekoupíte za 4 roky, nový teda myslím, nové auto díky panu Babišovi se taky nekoupíte v roce 35, dokonce ředitel Škodovky říkal, že teda budou jako dál vyrábět i spalovací auta, dokud je základní zákazníci chtějí, ale už. A to je pod tím jako headlinem, takovým tím nadpisem. Samozřejmě pro africké trhy, latinskoamerické trhy, asijské trhy. Jo, já už to skrečnu. No a takže tohleto je nereformovatelné. Tudíž, když se mě zeptáte, co v tom EU, jak se to jmenuje, Brusele, by jako člověk měl dokázat, jestli něco vylepšit, nebo prostě nějakým způsobem zasadit mainstreamově, no zasadíme, aby tam cyklostezku nějakou, nebo nejlépe rozhlednu v údolí, to je nádhera. Takže to se nedozvíte ode mě, já říkám pryč a byč a všemi možnými prostředky opustit tenhle ten, a teďka urazím Sajus, ale Eurosajus, prostě pryč a byč a zdravý rozum autoregulus na tohle musí slyšet. Jestli na to budou slyšet jako občané, nevím. A moc oceňuji, že Alianci za nezávislost, já jsem vždycky tamhle koukal na ty hezké rodina, teď tam je voda a na ty krásná hesla, že se 8 uskupení dokázalo dohodnout a táhne za jeden pro vás. Takže já vám moc krát děkuji, přeji vám hezký den, oslavujte zítra osvobození z nacismu. Nashledanou!
Tak to byl Michal Beagle. Samozřejmě, že jak sami víte, když se podíváte na hodinky, čas už téměř uplynul. Na pár slov o mně se sice nedostalo, ale protože většina z vás poslouchá Svobodný vysílač, tak já slibuji, že my to napravíme s Vladimírou Vítovou a ten můj život tam probereme. Protože už jenom ta kapitola s Miloslavem Ransdorfem, kterému jsem dělala vedoucí kanceláře v Evropském parlamentu, je tak na hodinu. A určitě by se nedostalo na všechno to důležité. Jen musím říct, že jeho knihovna, kterou se snaží Komunistická strana Čech a Moravy zlikvidovat, pořád ještě žije. Jenom jsme ji přestěhovali do jiných prostor. To jsem dělala teď poslední 3 měsíce, každý den. A běhala jsem na poslední chvíli do vysílání a říkala jsem si, když neusnu, tak to ještě odvysílám a ráno zase zpátky do knihovny. Přestěhovat 50 tisíc knížek, to je opravdu na zdatné lidi, kteří mají velké svaly, při mě od té doby bolí úplně všechno, ale já to všechno zase cvičením napravím zpátky a budu úplně fit. Teď v tuto chvíli bych chtěla vám všem říct, že jste slyšeli kandidáty, kteří kandidují za Alianci za nezávislost České republiky. Slyšeli jste od nich všechno to, co vám chtěli říct. A i když se jich nebudete moci zeptat, věřím, že ty informace máte dostatečné na to, abyste je předávali dál. Abyste je předávali nejen ve svých rodinách, nejen svým přátelům, ale i lidem, které potkáte a se kterými zapředete hovor. Ono se říká, že se nedají vyhrát volby bez velkých finančních prostředků, ale já si myslím, že volby se nedají vyhrát bez nadšení. A to tady je, tady ho mají úplně všichni a sami všichni cítíte, že do toho prostě jdeme a že pro nás platí právě to husitské hr na ně. Jdeme do toho!